Tātad labdien vēlreiz un sākam komiteju kopā 91 jautājums, tā kā strādāsim operatīvi. Tātad pirmais papildu jautājumu iekļaušana darba kārtībā, mums ir 8 papildu jautājumi. Vai lūdzu par papildu jautājumiem ir kādi jautājumi komentāri? Nav, tad mēģinam balsot. Ātrāk, ātrāk, iet patreiz. Nekas, mēs tagad tas bija testa šāviens. Ļoti labi. Darba kārtības apstiprināšanai pa darba kārtību ir komentāri. Nav, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies. Darba kārtība ir pieņemta. Tā, sākam. Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemes ir dzīvojamās mājās Valmieras valsts pilsētā. Lūdzu.
Labrīt. Svitrojam divus punktus saistošajos noteikumos, pa kuriem iebilda Altums.
Pa ko viņi iebilda?
Viņi saistošie noteikumi izslēdz MK noteikumu kārtību, kā piešķirt dzīvokļus. Bija pretrunā ar MK noteikumiem. Kādā ziņā būtība?
Dublējās. Skaidrs. Nē, uz jaunajām, jo mums to viņi būs rinda jāveido uz jaunajām mājām. Noteikumi to nosaka. Tāpēc ir vajadzīgi saistošie noteikumi. Labi, tā, lūdzu, balsojam.
Nu, šīni varianti es te palasīju, kad atradies pirmā piegainā pa tām divām mājām, tur bija tā kā diskusija par to, ka vai 2-3 starp dzīvokli tur var vienam un tam līdzīgi, nu, tā kā vienai personai izīrēt, nu, tipa zemes īres, tad šeit, cik es saprotu, ir atrunāts, ka 3 starp dzīvokli var ne mazāk kā divām, tad tā ir tā atšķirība, jā, tad atradies, mēs tur vingrojām par to, ko es tā kā teicu, kad, ja...
Nu, kā vēl pie tā mēs vēlreiz atgriezīsimies, jo mums nav pēc jaunā gada uzreiz būs arī rindi jāsāk vietot. Jā.
Jā, paskatījām rakstā, es skatījos, ka tur bija, man liekas, rakstīts par šo, ka bija pa mājasaimniecībām pieminēts atsevišķi vēlreiz. Kas mainās attiecībā par to piezīmi, ka mājasaimniecības tiek skatītas kā saistošo tādā? Tā tūlīt pateikšu. Es nespratu ideju, kāpēc viņš tur pierakstīts, vai kaut kas mainās par mājasaimniecības statusu vai formulējumu. Termins mājasaimniecība nozīmē vienā mājoklī šajā gadījumā zemes īres maksas dzīvoklī pastāvīgi dzīvošo veidot vienu mājasaimniecību.
Nu, mājasēmniecība.
Tas ar to saistīts?
Labi. Cilvēks pabeigā. Bet tad Bugars un Marika nobalsot lūdzu. Nē, nu, to jau mēs jau sapratām, kurš veidos mājasēmniecība. Labi, lēmums pieņemts. Tā, ēdināšanas maksas atvieglojumu, lūdzu.
Ir sagatavots aizstošie noteikumi par ēdināšanas maksas atviegojumiem Valmieras nodaļu administratīvā teritorijā esošās izglītības iestādēs. Šobrīd, lai radītu vecākiem vieglāku saprotamību, visi šie noteikumi ir apvienoti vienā un atlaides saglabājās līdzšinējās, kādas līdz šim.
Nu, kopējās atlaides mums izmaksā šobrīd 1,6 miljonus eiro. Bezmaksas ēdināšana visām atlaidēm un arī tas, kas kompensācijas ir virs 2,10 €. Tā kā kopējais cipars ir diezgan pieklājīgs, tā kā nu, priekšlikums ir saglabāt esošā līmenī, nemazināt, bet nu, arī neko mēs nepalielinām vairāk. Vai par šo jautājumu komentāri? Jautājumu komentāru nav, tad lūdzu balsojam.
Var palūkt palīdzību ar internetu?
Magnētiskais lauks nepareišā. Tikai namien nenojot. Tā. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais ir attīstības programmas investīcijas plāna aktualizēšana.
Lūdzu aktualizēt kārtējo reizi mūsu investīciju plānu. Pieciem ierakstiem ir veikti precizējumi. Nu, četriem ir precizējumi un viens ir no jauna. Precizējumi pārsvarā ir ielas, kur ir iepirkuma rezultātā mazliet palielinājusies summa. Un jauns ieraksts ir dabas lieguma sadas purvsa. Dabas aizsardzības plāna izstrāde, kur arī vēlāk būs lēmuma projekts par projektu iesniegšanu. Un tas arī viss.
Paldies. Vai par šo jautājumu komentāru? Nav, tad būs balsojam. Paldies. Lēmums pieņemts. Tā nākamais projekta konkursa atbalsts uzņēmē darbības attīstībai pa grozījumiem, kas tur ir?
Jā, šeit ir veikts grozījums konkursa nolikumā, iekļaujot tur arī vērtēšanas komisijas sastāvu. Vērtēšanas komisijas locekļi un priekšsēdētājs mēs esam uzrunājuši un ir piekrituši. Tā tad ir jautājums tikai vai doma apstiprin šādu komisijas sastāvu.
Jūs tā šoreiz bez uzvārdiem likuši, ja mainās kaut kas. Ja?
Jā, šeit nav uzvārdi, šeit ir amati. Nu, katrs zina, kurš tas ir šobrīd.
Vai lūdzu deputātiem iebildumi pret šādu sastāvu? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Gaisā jau ir pieteikumi, jau ir pieņemti. Četri pieteikumi.
Četri pieteikumi, jā, tā tad mazliet mums finansējums pietrūks, lai visiem piešķirt, tā ka komisijai būs jāpastrādā.
Tā kā ir vēl. Tā.
Četri ir un jā, un viss ir tādi, jā, vērtīgi.
Edgar, kaut kas tev? Jā, paldies, ir lēmums pieņemts. Tā, līdzfinansējuma piešķiršana Oler Mūiša projektam, lūdzu.
Jā, mēs esam saņēmuši jau jūnija sākumā biedrības Oler Mūiža iesniegumu par līdzfinansējumu piešķiršanu viņu Interreg projektā Dārza Pērlis. Un pieprasītais līdzfinansējums ir 2913 eiro. Saskaņā ar mūsu noteikumiem mēs varam piešķirt līdz 3000 eiro, bet es varbūt palūkšu uzlikt to tāmi, kas ir šķiet otrais pielikums bija, kur ir detalizēti šīs te aktivitātes, par kurām viņi prasa līdzfinansējumu. Un, nu, ņemot vērā, ka šī gada budžetā mums vispār šādiem biedrību projektiem ir tikai 10 000 un ir paredzams, ka drīz vien būs vēl iesniegumi, kas tiks apstiprināti varbūt līderprojektu konkursos Alacā, Rūjā, Ziemeļgaujā. Mūsu attīstības pārvaldes priekšlikums būtu tomēr šeit saskaņā ar noteikumiem viena pozīcija noteikti iet ārā, jo mēs neapmaksājam jau notikušas aktivitātes. Tas ir tas otrais pieredzes apmaiņas brauciens, kas ir jau bijis. Un, nu, šeit ir jālemj arī par pirmo pozīciju, kas ir projekta vadītājs un dārza vizuālā risinājuma izstrādi, jo pēc sarunas ar biedrību Un nu, tik noskaidrots, ka to veic viņi paši, ka tur netiek piesaistīts ārpakalpojums. Nu, tas arī pretrunā ar mūsu noteikumiem, jo mēs neapmaksājam tā kā biedrības nu, viņu pašu darba algas un uzturēšanu. Nu, kas noteikti ir atbalstām, tur ir mazliet zemāk stendi, kur bija informatīvie stendi un atpūtas vieta. Un, bet kas arī, un arī šie sabiedriskie pasākumi, jā, bet sabiedriskie pasākumi tiks organizēti pēc tam, kad atkal šie stendi un atpūtas vieta būs jau uzstādīti. Tas varētu būt neagrāk kā pēc kāda gada, vai pat, jo projekts ilgst 3 gadus kopumā. Nu, tā kā tagad ir varianti, kam mēs piešķiram, kam mēs nepiešķiram.
Un tad šobrīd nu, tās divas pozīcijas, kas nav atbalstāmas, nav atbilstoši noteikumiem, tad tās neatbalsta, bet un tad varbūt vajag skatīties pēc tā, nu šogad piešķir, nezinu, es vienkārši uz dūlo saucu tur 1500 un nākamgad vēl 1000 piemēram, un visi, nu, ja tie, nu, projekta aktivitātes ir nākamajā gadā. Bet viņš jau tā kā kopumā atbilst, jā?
Nu, kopumā atbilst, jā, jo mēs jau viņiem prasījām arī vēl skaidrojumu. Viņi atsūtīja, kā tiks tas sabiedriskais labums nodrošināts un pieejo, jo, nu, pēc mūsu noteikumiem tam ir jābūt nu, sabiedriskā labuma projektam un arī tā ieeja dārzā it kā nevajadzētu būt par maksu, bet, nu, viņi atsūtīja, jā, tādu skaidrojumu saprotamu, ka, nu, nu, ka tā ieejas biļete, nu, tas tikai nosedz viņu, daļai nosedz viņu izdevumus, nu, nekāda peļņa viņi no tā negūst, un arī tur bija atsevišķas grupas, kam ir bezmaksas ieeja, un, nu, nu, tas tāds, jā, atbalstāms.
Nu, ja ir atbilstoši, tad es, nu, saku, tad precizējiet, izņemat tās divas pozīcijas ārā, un varbūt arī vajag precizēt pa gadiem.
Jā.
Ja nav jēga šī gada budžetā rezervēt naudu, jā,
ja tas netiks izmantots, jā. Gadā, nu,
tad, ja šādiem te labojumiem, tad varbūt lūgums tad arī visam uz sēdi, jā.
Labi.
Jā.
Labi.
Piekrīt deputāti, jā.
Jā.
Jā. Jā, kolēģi, tiešām es domāju, ka šī ir viena no lietām un vietām, kur kaut kas notiek un tiek jā. Arī sabiedriskam labumam daudz, kas organizēts tā kā tās mazās komatlietas, ko mēs te saskatām, varbūt tās ir mazsvarīgākas par kopējo ideju, kas tiek ielikts visā tajā stāstā. Tā kā tā nav arī tik milzīga nauda un ja cilvēki aktīvi darbojas gan projektā un piesaistījuši līdzīgi, tad arī tas atbalsts. Protams, ja ir tās neatbilstības un laika grafika kaut kāda, nu tad to var pārskatīt, jā, tas tā komentāri.
Labi, tad pirmais variants, bet tad ar, ar maziem precizējumiem uz domas sēdi. Jā, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums pieņemts. Tā. Valmieras Gāvis krasta vidusskolas attīstības centra mācību vidas pilnveide.
Jā, sagatavots lēmuma projekts par Valmieras Gāvis krasta vidusskolas attīstības centra pārbūvi un aprīkošanu ar mēbelēm un IKT aprīkojumu. Projekta ietvaros ir plānots beigt vidas pieejamības prasības, jo šobrīd bērni ar kustību traucējumiem šajā izglītības iestādē nevar iekļūt. Un arī nevar nu nemācīties, bet tā ir speciālā izglītības iestāde, kurā nu, šādas prasības būtu jānodrošina. Nu, un tad projekta kopējās izmaksas ir 1 210 000, attiecināmās 1 033 000, un tad ir 85% ir Eiropas un 15% ir pašvaldība. No tām attiecināmām izmaksām. Pārbūvēta tiks pamatskola, sākumskola un internāta telpas, tur ir paredzēts. Pēdējā. Esošās ēkas ietvaros, tur nekas netiek piebūvēts esošās ēkas ietvaros.
Kultu? Tur remonts ir pieklājīgs sens.
Bet ir... ne, tas ir. Par Vaidovu būs vēl viens lēmums īvecs stāstīs pēc tam, kad tie skolēni, laikam, kas mācās, kam ir pamat, tajā pamat izglītībā, tie tiks pārcelt uz Gaujas krasta vidusskolu. Bet tur paliks tikai profesionālā ievirs. Bet par to sīkāk īveta pārši pastāstīs. Jā, nu viņa precīzāk to zinās.
Labi, nu projekts iespēja 85% finansējumu dabūt, lai sakārtotu iestādi.
Šobrīd mēs nevaram uzņemt tāds bērns, kur ir ar kustību traucējumiem. Jā, vidusskola, bet es domāju, ka to arī īveta. To, nē.
Šis ir pamatskola.
Jā.
Nē, šis ir pamatskolas korpus.
Jā, pamatskolas, sākumskolas un internattelps. Nē, viņiem vienkārši samazinās tas skolēns skaits, kas vidusskolā mācās, jo tie ir bērni ar dzirdes traucējumiem. Un ņemot vērā, kad ir attīstījusies medicīna, tad šie bērni tiek integrēti parastajās izglītības iestādēs, līdz ar to paši tā vidusskola ar laiku likvidēsies. Tā, bet tas nav, tas ir tīri, tas nav tikai mums, saprotams, tas ir visiem, jo tas skolēns skaits samazinās. Tas arī, es domāju, ka izglītības ministrijai skaidrs.
Labi, paldies. Vai tad par šo vēl kāds jautājums? Nav, tad būtu balsojam. Tā, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais sabiedrības digitālo prasmi attīstību.
Labrīt, ir sagatavots lēmuma projekts par dalību un atbalstu projektā sabiedrības digitālo prasmi attīstība. Šajā projektā pašvaldība būtu kā sadarbības partneris viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai, un projekta ietvaros tiktu īstenotas mācības novada iedzīvotājiem viņu digitālo prasmi attīstībai. Mācības notiktu, plānots, ka notiks ir novada skolu telpās. Jā, pašvaldībai projekta ietvaros, tad ir jānodrošina šis tehniskais nodrošinājums, datori, telpas, ir jāiepērk pasniedzēji, jāizteno komunikācija aktivitātes un mācību programma. Tā. Un pašvaldībai pieejamais finansējums ir līdz 208,565 eiro. Pašvaldībai jāsadzir PVNs, kas ir līdz 43,798 eiro. Un mācības ir plānotas uzsākt šī gada septembrī, oktobrī, un tās ilgs līdz 26. gada martam. Un kopumā plānotas ir apmācīt 1064 iedzīvotājus.
Paldies. Vai par šo lūdzu jautājumu komentāru, jā, Andri?
Vai mēs zinām, kādas ir sabiedrības digitālās prasmes, tas kādai konkrētai grupai attiecās, vai nu, tūkstots ir daudz no visiem novada iedzīvotājiem, tad tā ir kāda konkrēta grupa, jeb kurš grib tas piesakās, kā tā atlase notiek un ko mēs zinām par viņu digitālajām prasmēm un kā mēs tad liekam to, ko viņiem jāmāk, vai tās ir kaut kāds pamatprasmes vai tas ir kaut kas specifisks?
Projekta mērķauditori ir iedzīvotāji no 16 līdz 74 gadiem. Pašas mācības notiks trīs līmeņos. Pirmais līmenis būs iedzīvotājiem vispār bez digitālajām prasmēm. Otrais līmenis cilvēkiem, kas jau māk ar datoru apieties. Un trešais līmenis būs padziļinātāks, vairāk uz e-pakalpojumiem tā kā tendēts. Un iedzīvotāju skaitu noteica pēc 2022. gada datiem. Nu, lai tā mērķauditorija tur iekļaujas, katrai pašvaldībai ir konkrēts iedzīvotājs skaits, kas ir jāapmāca. Un lai katrs iedzīvotājs zinātu, uz kuru tad grupu, jeb līmeni viņam ir jādodas, tad pirms tā kā mācību uzsākšanās viņam būs jāveic pašnovērtējuma tests. Pašnovērtējuma tests un tad pateiks, tu būs tajā vai tajā grupā. un iedzīvotāji varēs iet tikai vienu līmeni vai arī, piemēram, visus trīs?
Kādā apjomā apmēram paredzēts tas viens kurs, tas ir stundu orientējoši iedzīvotāji?
Viens mācību kurs būs sešas stundas. Nu, to varētu sadalīt divās dienās. Jeb 8 akadēmiskās stundas.
Man šķiet, ka nu, tā auditorija pārāk izplūdus 16 gadīgs. Es domāju, nu, ko viņš skolai darīs, nu, kaut kādas prasmes. Droši vien, kad stundas ir bijušas, datori ir redzējis, kaut ko ir mācījies. Un es domāju, ka vairāk akcentu būtu jāliek uz to, caur to, ka mums tagad ir klientu apkalpošanas centri, un tomēr, lai šiem bibliotekāriem šo slogu noņemt, tad tiem klientiem, kuri ikdienā, tad nu, tie, un pamatā tie ir vecāki gadgājumi cilvēki, tad tos mēģināt apmācīt tādā līmenī, lai klientu apkalpošanas centrā tam bibliotekāram nebūtu jāsēž pie datoru un jāmācījām kaut ko tur tādu, nu, tādas elementāras lietas. Nu, tās tikai tāds pārdomas, vai no 16 līdz 74, tad beigās tur nebūs notēmēts un nomērķēts, un rezultāts tur būs diezgan izplūdus.
Man arī tāds jautājums, vienkārši tad tās summa, cik katram pienākās uz cilvēku, tas ir noteikts no projekta, vai tur ir kaut kāda tāme apakšā, jo nu, sanāk kaut kāda pārpa 30 eiro pa stundu, tas ir... Ja pašvaldība jau telpas nodrošina visu, tad kas ir tas, kas sastāv tās izmaksas?
Sanāk, apmācot vienu apmācāmo, ja viņš iziet 80% no apmācībām un iegūst apliecību, ka viņš šīs apmācības ir tā kā, pozitīvi pabeidzis, tad mēs pašvaldību par vienu iedzīvotāju iegūst 65,34 €. Un no tā arī sastādās tas budžets teorētiski. Teorētiski mums ir jāapmāciet 1064 iedzīvotāji un reiz tie 65,34 €, bet katrs iedzīvotājs var iet arī trīs līmeņus, tad par katru līmeni, ko viņš izies, mēs iegūsim tos 65 €. Un zem šīm izmaksām slēpjas atalgojums pasniedzējiem. Pašvaldībā tie būs 5 pasniedzēji, kas ir tā kā noteiktais skaits. Katrā pašvaldībā mums tie 5 pasniedzēji. Vēl tur apakšā ies kancelējas izdevuma dagviela. Pašlaik tā ir plānots. Tas ir līdz tiem 208 000. Tas nenozīmē, ka mēs viņu visu apgūsim.
Jā, lūdzu, kas par?
Jā, no. Skatoties uz šādiem projektiem, viņi jau izskatās ļoti vilinoši. Divas lietas. Viens es visu laiku, kad iet runa par šādiem finansējumiem, es skatos uz Intu, un es neredzu optimismu viņas acīs. Bet par būtību, vai šī būs, teiksim, pēc gada vērtējot tāda, nu, tiešām racionāla naudas izlietošana, nu, man nav pilna pārliecība par to.
Es drīkstēs atbildēšu. Ļoti Covid laiks parādīja to, cik iedzīvotāji nav gatavi šādiem izaicinājumiem un e-videi. Un ja pašvaldībā būtu aiztaisījis ciet durvis, kā to darīja kādas citas pašvaldības vai valsts iestādes, tad es vispār godīgi sakot nezinu, kā viena daļa tikt pie kaut kādu veidu atbalstu vai palīdzības, jo tas apjoms, kas izgāja cauri tajos divos gados, ja, pašvaldībā, kur cilvēki vienkārši nāca, kur pašvaldības darbinieki palīdzēja datorā kārtot pierakstus pie valsts iestādēm un visur, jo pilnīgi nekādas zināšanas. Un es domāju, tāpēc, ka šis būtu tāds, kur nu, ir iespēja, un šis jau neprasa pašvaldības finansējumu vispār.
Cik tad?
43. 43. Nu labi, nu tas ok, bet... Nu, jā. Nu jā, bet par to apjomu cilvēku, un es vēlreiz saku, šie divi gadi mums reāli parādīja to, kāda gatavība cilvēkiem ir strādāt e-vidē. Ja? Tas apjoms bija pieklājīgi liels, kas nemācēja. Andrejs, pa priekšu.
Jā, neliels komentārs, ņemot vērā to stundu skaitu, ko mēs esam runājuši, ja cik ir paredzēts, tad nu, visticamāk to zināšanu apjoms būs gana minimāls, ko pasniedzējs būs spējīgs iemācīt. Nu, visticamāk tur būs pensionāri, kas vairāk pieteiksies šīm apmācībām. Līdz ar to, ko priekšsēdētājs teica, ka nu, tas iemaņas strādāt ar digitālām sistēmām, tur nebūs ne tuvu, es nezinu. Tiešām varbūt jāsfokusējās vairāk un varbūt vairāk stundas jāparedz, lai nu, tas zināšanas būtu adekvātas, jo pa 6-8 stundām tur iemācīsies tikai ieslēgt un izslēgt datoru. Nu, piedodiet, es nedaudz vulgarizēju, bet nu...
Bet te jau runa gāja par tiem trīs līmeņiem.
Bet pirmais es gribu piebilst, ka
datoru otrais uzrakstīt.
Varams ir izstrādājis mācību programmu, pēc kā arī tie iedzīvotāji tiks apmācīti. Viņi ir izplānojuši, ka būs tās 8 akadēmiskās stundas. Viņi ir salikuši visas tēmas. Tā, ka mēs izvēlēsimies tos pasniedzējus, tad viņi brauks uz tām mācībām, mācīsies, kā apmācīt iedzīvotājus, kā labāk viņiem skaidrot un iemācīt. Tas ir tā kā noteikts. Tur mēs neko nevaram mainīt. Un par to PVN es gribēju teikt, ka liela daļa no tā finansējuma aizies pasniedzēju algās un plānots, ka varētu slēgt autoratlīdzības līgumus, tā kā tiem nav PVN, tad tas PVNs noteikti, nu nebūs arī tie 43 tūkstoši, noteikti būs mazāks.
Andrijā, vēl.
Es piekrītu Andrejam tādā ziņā, ka es nevarētu 8 stundās grupu apmācīt uz digitālām prasmēm. Tas ir diezgan nu, pedagoģiski droši vien nereāls uzdevums arī ar visiem trim līmeņiem. Nu, tā, man liekas, mēs mazliet pārspīlējam un tā alga, kas sanāk, ja mēs maksājam nepilns 200 eiro uz vienu apmācāmo, nu, tad uz to stundu tie ir 25 eiro. Stundā, nu, tas ir ļoti kvalitatīvs pasniedzējs tādā gadījumā, un tad kas ir tie pasniedzēji, kas piebrauks, vai no kurienes viņi piebrauks, un kam ir tāda kapacitāte. Mēs konkurējam zināmā mērā arī ar nodarbinātības dienas, kurā ir nu, šāds programmas, un kas ir vairāk fokusēts uz konkrētu nu, tad digitālo prasmi attīstīšanu no darba vajadzībām. Manuprāt, arī, ja būtu iespēja diskutēt, tad to grupu varētu precizēt, sašaurināt un to stundu skaitu palielināt. Nav diskusija par to, ka tas nav jēdzīgi un nav vajadzīgs, un ja ir atbalsts, tad arī izmantot to, bet manuprāt, ka sanāks diezgan virspusēji, un nu, mēs nevaram garantēt tādu rezultātu, ko var cilvēks apgūt 8 stundās, kādu certifikātu var izsniegt.
Nu, bet ir, jautājums ir vienkārši, nu, šī ir ministrijas projekts, kurām esam uzaicināti piedalīties. Jautājums, cik mēs, ko mēs tur varam mainīt šajā sistēmā. Jo šobrīd liekas ir vienkārši variants, vai nu piedalāmies vai nepiedalāmies. Nu, uzaicināti esam, nu, labi. Kaut kādus šos te papildus jautājumus mēs varam uzdot līdz domas sēdē. 2 nedēļas, jā?
Jā.
Tas, kas šobrīd izskanēja, tad vienkārši lūgums ir uzdot ministrijai, kā viņi to redz. Nu, mums ir bažas par šādiem jautājumiem, un tad domas sēdē, tad pieņemam galu lēmumu. Jā.
Tajā pilnajā programmā, ko tad paredz iemācīt, ja tur ir tiešām no kaut kāda pamat prasmes vārdā un tās ir visas digitālās prasmes, nu vienkārši redzēt, ko mēs nopērkam par to, jo tas arī nav tik nu, viennozīmīgi, ka tā cena ir tik augsta.
Un jautājums, tas ir 1000 cilvēku visos trijos līmeņos? Tad...
Novadā kopumā.
Pēc būtības ir 3 līmeņi.
300 cilvēki. Kad tie grib visi 3 līmeņi. Ok, labi, skaidrs, uzdos jautājumus, kā mēs šobrīd, nu, es domāju, balsojam virzam uz sēdi, un tad sēdē mēs varam pieņemt galu lēmumu, jā? Labi, balsojam, lūdzu. Jā. Abi, paldies, lēmums pieņemts. Tā, Sedas purvs dabas aizsardzības plāna izstrāde.
Tātad Centrālā finanšu līguma aģentūra ir izsludināts pie konkurs, pieņem pieteikumus, kuros var arī pašvaldība piedalīties, tad līdz 29. jūlijam ir iesniegšana, un mums no attīstības pārvaldes, arī runājot ar kolēģiem, ir priekšlikums pieteikt dabas aizsardzības plānu izstrādi Sedas purvam. Sedas purva dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts 2007. Gadā un savu darbību ir beidzis 2022. Gada nogalē, līdz ar to šobrīd šeit teritorijā dabas aizsardzības plāna nav. Un ņemot vērā, ka Sēda ir teritorija, kurā mēs saskatām arī šo purvu kā resursu, lai attīstītu dažādas aktivitātes un brīvam laikam un pastaigām un arī apgūtu šo kā tādu novada pievilcības teritoriju, kur mēs arī popularizējam, aicinot cilvēkus izmantot savām brīvā laika aktivitātēm. Jāpiebilst, ka šis Sedas purvs, protams, ir valsts meža īpašums. Esam runājuši arī ar valsts mežiem, kuri ir mutiski un šobrīd sarunās ir atbalstījuši mūsu iniciatīvu un solījuši arī piedalīties. Iespējams, arī finansiāli tas vēl ir darba procesa jautājums, bet valsts meži kā iestāde nav tiesīgi pieteikties pati šajā konkursā. Otra daļa ir, ka šī Sedas purva daļa 920 hektāru platībā ir arī Valkas īpašumā. Valsts pašvaldības mēs šobrīd esam sagatavojuši vēstuli un arī vedam sarunas ar Valkas pašvaldību, lai iesaistās projektā kā partneri ar finansiālu vai nu, vismaz minimālu finansiālu iesaisti, jo galvenās aktivitātes, kuras mēs vēlamies plānot, ir tieši Valmieras novada teritorijā. Minimālā summa ir 200 tūkstošiem projektam, pa kuru var sākt rakstīt pieteikumu, un mēs savā lēmuma projektā, ņemot vērā arī izmaksas iepriekšējos projektos par dabas aizsardzības plānu izstrādi, esam paredzējuši līdz 300 tūkstošiem eiro, jo teritorija ir liela un darbs ir apjomīgs. Un 85% ir šis projekta finansējums, šis kohēzijas programma ir pasākuma bioloģiskās daudzveidības uzveicināšanai un saglabāšanai, un mūsu projekta pieteikums dabas liegums Sedas purvs dabas aizsardzības plāna izstrāde, un līdz ar to šobrīd uz lēmumu projekta sagatavošanas brīdi ir paredzams, ka pašvaldības līdzfinansējums apstiprināšanas gadījumā varētu būt līdz 45 tūkstoši eiro, ne vairāk, par kur, kā minēju, mēs vedam sarunas ar valsts mežiem, iesaistās un arī iespējams Valkas novada pašvaldību. Bet šobrīd ir priekšlikums gatavo tomēr šo dabas aizsardzības plānus konkursu. Ja mēs saņemtu atbalstu, tad tas mums dot iespējas atkal tālāk plānot. Līdzīgi kā arī Zilam kalnam, kad ja nav šis dabas plāns, tad ir sarešķīt plānot aktivitātes. Tas ir pamats, lai mēs iestrādātu savus vēlmes šajā dabas aizsardzības plānā. Un šobrīd dabas aizsardzības pārvaldes, mēs arī esam runājuši ar viņiem, viņu plānos šai teritorijai nav izstrādāt pašiem uzsākt to plānu izstrādi. Tāds priekšlikums. Tā.
Paldies, Andris Lodze.
Ja man ir divi komentāri par šo. Viens, ka pašvaldības iniciatīvai būtu jābūt tādās vietās, kur ir blakus ciems vai pilsēta, kā arī šajā gadījumā, kur nu, mums ir tiešā interese, tur ir nu, šī rekreācijas zona, kas ir ikdienas vajadzība no Sedas puses un tā dabas lieguma teritorija tiek izmantot un nu, šeit ir arī turismu un arī nu, starptautisku turismu potenciāls līdz šim nav pārāk izmantots, bet tāpēc tā ir droši vien no mūsu puses tāda pamata iniciatīva, kāpēc to darīt, ja tas būtu kaut kur vienkārši dabas liegums, kur nav nekādu apdzīvot vietumā, tad to varētu likt mierā un tā nav mūsu nu, primārā kompetence. Otrs, ka ir bijuši tikšanās divas ar Latvijas valsts meža paldi, esam no Vidzemes augstskolas inicējuši šo gadu desmitiem ilgu šo problēmu, ka nav visaptveroša rekreācijas stratēģijas un tāda taps visticamāk tuvākā laikā. Un tāpēc arī šī līdzinteresētība vai tas, ko minēja, ka arī viņiem tur pamatā pieder zemes, tad nu, tas būtu vienlīdz stratēģiski svarīgi arī tajā organizācijā. Tā kā šis būtu tāds piemērots brīdis, kur tiešām sēdz purvam šo dabas aizsardzības plānu pieteikt un darboties tajā.
Paldies. Vai vēl lūdzu kādu komentāru? Nav, ja nav komentāru, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, atbalsts Valmieras dizaina mākslas vidusskolas projektam, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu Valmieras dizaina mākslas vidusskolas dalībai Erasmus Plus akreditācijas projektā, kas uzsāks šī gada vasarā un ilgs līdz nākamā gada 1. jūlijam ar kopējo finansējumu 93 tūkstoši un ir trīs lielas aktivitātes. Viens ir starptautiska dizaina pieredze iegūšana dalībniekiem saistībā ar programmu modernizāciju un kvalitātes uzlabošanu, otrs ir valodu prasmes un digitālās kompetences attīstība un trešais ir pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana. Plānojās 34 dalībnieki, gan skolēni, gan pedagogi. Līdzfinansējums nav nepieciešams.
Paldies. Vai lūdzu komentāri? Nav, balsojam. Tā, paldies, lēmums pieņemts. Tā, Valmieras Pārgājas valsts ģimnāzijas projekts.
Nākamais ir sagatavots Valmieras Pārgājas valsts ģimnāzijas projekts arī dalībai Erasmus Plus KA sadaļā par skolēnu un personālu īstermiņu mobilitātes projektiem skolu izglītībā. Un šeit lielākoties tiek runāts par franču, norvēģu, latīņu valodu netradicionālo svešvalodu pieredzes paplašināšanu kā trešo svešvalodu. Un projekta īstenošanas laiks ir sākot no 1. septembra līdz 25. gada 31. oktobrim, kur katrā valodā to pārstāvēs 5 skolēni un 1 pedagogs, un dalības izmaksas kopējās projekta ir 30.123 eiro, pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
Paldies. Vai par šo lūdzu jautājumu? No, balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, Naukšēna pamatskolas nolikuma apstiprināšana.
Nākamais ir sagatavots Naukšēna pamatskolas nolikums. Tas ir saistībā ar to, kad izglītības iestāde ar 1. augustu maina status no vidusskolas uz pamatskolu, un tīri tāpēc ir sagatavots nolikums jauns, kas ir jāpublisko visu mājas lapā un tālāk visas procedūras, lai 1. septembrī var veiksmīgi uzsākt procesu jau pie izglītības procesa īstenošanas.
Paldies. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu? Nu, tad lūdzu balsojam. Pieci izpildītāji. Tā, pašvaldības izglītība iestāžu amatu saraksti lūdzu. Kādas izmaiņas?
Tā tad lēma projekts par izmaiņām Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos. Izmaiņa ir sekojoša. Varam pārslēgt pirmo otro šīt. Tā tad izglītības īstenošanas vietā Jumars ielā pirmskolas izglītības iestādē tiek samazināts divas grupas Buratino un Gaujas krasts attiecīgi viņam nepieciešams šīs telpas, līdz ar to paralēli tiek izveidots vietas Gaujas krasta, kur turpinās šīs te telpas, tā teikt, izmantot izglītības, pirmskolas izglītības programmas vajadzībā. Tā arī ir tā izmaiņa.
Tātad, no vienu uz otru pārtu.
Jā, Buratino pusē mēs amatu vietas likvidējumu Gaujas krasta pusē mēs šīs vietas izveidojam.
Skaidrs.
Tie tie paši cilvēki, kas šobrīd jau.
Labi, paldies. Jautājumi? Nav, balsojam. Guna. Tā. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, pašvaldības amats saraksts, lūdzu, kas
kāds. Tā, tad izmaiņa Valmieras novada pašvaldības amats sarakstā. Tiek mainīts amata nosaukums saimniecības, no saimniecības strādnieks uz saimniecības vadītājs Naukšēna apvienības pārvaldes saimniecības nodaļā saistībā ar nepieciešamību, tā teikt, cilvēkam arī uzlikt papildus pienākumus, apsaimniekojot nekustamo īpašumu Naukšēna muižu un tā piegļošo teritoriju.
Jautājumi, komentāri?
No. Es par tiem mainās saima grupa un bišķītiem lielāk algu sanāk, jā?
No, tas mainās ir saima grupa, tiek uzlikti papildus
jā, nu, okay, pienākumi, jā. Viens objekts klāt, bet nu, jā, nu, tas ir, nezinu, šobrīd tas ir vienīgais veids, kā mēs varam kaut kādā veidā darbiniekiem nu, to algu paaugstināt.
Jā.
Nu, arī, jā.
Labi, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, maksa pakalpojuma centrādes novada pašvaldības kultūras centros. Lūdzu.
Tad lūgums veikt juridisku precizējumu par lēmumu 2-3 punktu, kas paredz atvieglojumus. Un lēmumu punktu sagatavots jaunā redakcijā nedaudz paplašinot, lai iestādēm būtu daudz korektāk iespēja tiešām piemērot un talpas iedot biedrībām nodibinājumiem vai sabiedriskām organizācijām bez maksas konkrēta aktivitāšu vai pasākumu rīkošanai. Līdzinājā punkta redakcija paredzēja, ka to var darīt tikai kultūras pasākumu gadījumā. Šobrīd precizēts, ka nekomerciāla aktivitāte un vai kultūras pasākumu gadījumā, ko atbalsta pašvaldība vai attiecīgais kultūras centrs.
Nu, te arī vairāk tā kā pretīm nākšana ir tām iedzīvotāju organizācijām, kas ir nodibinājušās arī, tad šobrīd sanāca, ka īsti legāli piešķirt bez maksas telpas nebija iespēja faktiski.
Vienīgi andas formulējums, ja tu atbalsti pašvaldība vai pašvaldības kultūras centrs, otro daļu no tā teikuma es saprotu, ja tu atbalsti toms, tad viss notiek, ja tu atbalsti pašvaldību, kurš tad ir tas, kas atbalsti pašvaldības vārdā to pasākumu?
Nu, diezgan bieži ir tā, ka pašvaldības, teiksim, citas struktūra vienības, nu, kā sociālo lietu pārvaldi, piemēram, kaut kādu kopīgu projektu ar vienu vai otru, piemēram, ministriju vai kādu biedrību, kur ir svarīgi, nu, kad ar pašvaldību ir sadarbība, tad tajā brīdī arī kultūras centrs nāk palīgā ar telpām. Tajā brīdī netiek iekasēt. Nu, šis pašvaldības tvērums attiecās tad faktiski uz jebkuru pašvaldības struktūru vienību vai iestādi. Un vēl atsevišķos gadījumus, protams, ir arī pašvaldības pieņemti lēmumi, kad viens vai otrs pasākums ar pašvaldības lēmumu notiek. Jā. Tad, nu, man atbildi tā ir, kura pašvaldības iestāde, kur ir kāda konkrēta sadarbība ar vienu vai otru partneri un izpildā šīs nosacījumus.
Nē, bet, nu, te ir, piemēram, sociālais dienests organizē, nu, tad sociālais dienests arī piesaka. Nu, nav jau obligāti sociālam dienestam jāprast tagad vēl izpildu direktoram atļauju vai kādam. Nu, nevajag jau tur, nu, es nezinu, es domāju tādā formulā. Jā.
Tīri tehniski, jā, par to formulējumu vēl vai nepietiek ar to, ja tu atbalsti pašvaldību, pašvaldības kultūras centrs, jo tāpat ir pašvaldība.
Jā, es absolūti piekrītu, no to var arī ņemt nost, to paplašināto daļu, bet šī gadījumā ielikt, lai tiešām arī vairāk pašiem kultūras centriem būtu absolūti skaidrība, ka vietējā līmenī mēs ar vietējām biedrībām runājam uz vietas, nevis sūtam pašvaldībai uz centrālo administrāciju visādas dīvainas lūgumus, uz kuriem ir jāatbild garīgi plaši
tas nav nepieciešams.
Paldies, paldies, tas ir pēc būtības, jo tas tiešām dzīvē tā ir svarīgi, lai tas vietējais kultūras nav vadītājs varētu pieņemt lēmumu. Tas ir ļoti svarīgi.
Tāpēc tas ir tas punkts, nu, lai runa. Nu, gan jau tom kaut kādā veidā novienosies. Tad skatīsim ārkārt domas. Labi, balsojam, lūdzu. Nu, lūdzu, paužat viedokli nobalsojot. Četri vēl nav nobalsojuši, lūdzu. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, dalības maksas kocēns sporta skolas nometnēs.
Jā, es sagatavos domas lēmums, kur divām kocēns sporta skolas nometnēm ir apstiprināta dalības maksa. Viena no nometnēm ir garāka dienu skaita ziņā un otri ir mazāk dienas un klāt ir arī aprēķina kalkulācija informācijai.
Jā. Vai lūdzu jautājumu komentāru par šo? Jānis piekrīt pats.
Tas jau ir viņa iesniegums, tad jau uz viņa iesniegumu pamat.
Labi, tad lūdzu balsājam. Gunti. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, jau tirdzniecības vieta iekārtošana Zilākalnā, lūdzu.
Jā. Ir sagatavots lēmuma projekts par ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu Zilākalnā. Pie Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra Zēja turnis. Tas ir tādēļ, kad ir palielinājusies turistu plūsma un uzņēmēji izsaka interesi par šajā vietā tirgot saldējumu vai ātru ēdināšanu. Bezalkoholiskos dzērienus, Latvijā audzētas augļus un ogas, vai arī Valmieras nodam raksturīgos suvenīrus. Jā, pagājušā, šonedēļ jau ir bijis viens mēģinājums. Cilvēki nav bijuši daudz, bet turpmāk orientēsimies uz brīvdienām. Un tā ir tāda laba iespēja, dot iespēju mūsējiem uzņēmējiem tur nopelnīt. Un arī noteikumos ir ielikts, ka vispirms tātad dodam priekšroku radīt Salmieras novadā uzņēmēju prečuzīmes lietotājiem. Un pēc tam arī tie, kas ir deklarēti šeit pie mums un tikai pēc tam citiem. Nu, to mēs varēsim secināt par rezultātiem pēc tam, kad...
Vedlas tālokumu jau nojauts, tur ir vairāk nekā nav ko darīt, bet kāds aprīkojums būs tam pasākumam, tai tirniecības vietai, ar ko viņa tiks iezīmēta vai...
Viņa tiks iezīmēta plānā dabā, tur ir elektrības pieslēgums, būtībā nekāda svītra netiks novilta, tur darbinieks attiecīgi ierādīs un arī plāns būs pieejams, un lielākoties jau uzņēmēji brauc ar busiņu vai ar vitrīnu un savu telti un jumtiņu.
Ja nebūs jāmeklot daudz, sos.
Nē, kats ir savu. Jā, kas par lūdzu?
Jā, man tiešām pateikam, bija pārsteigts par to, kad arī drīdzinieki ir dzirdējuši par zilā kalna torni, kas nopietni investīcija, un cilvēki tiešām domā par to, kādā veidā iekļaut arī to, šobrīd šo torņu apskati, braucot uz mūsu pusi. Vai ir jautājums, neatiec uz tirdzniecību, bet attiecas, vai mums ir tā apmeklētāji uzskaita kaut kāda automātiskā?
Skaitītājs stāv, viņi jau izlasīja pa brīdim, tur ar datoru jāizbrauc līdz tornim, un tad pirmās četrās dienās bija 3600 apmeklētāji, tā kā, bet to informāciju arī, es domāju, turismu informāciju centrs mums arī iedos. Tas ir, ka paši vienmēr atbildība. Nu, plus ir video, protams, arī paskatās līdz, kas tur notiek. Tā, labi, tad, ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojam. Nu, tur ir... Tā, paldies, lēmums pieņemts. Tā, nākamais Valmieras ūdens pamatkapitāla palielināšana.
Jā, ir lēmuma projekts sagatavots par Valmieras ūdens pamatkapitāla palielināšanu ieguldot inženieru būves, kas ir novērtēts Sempos un Kauguros kopā par 84660 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Labi, vai par šo lūdzu jautājumu?
Pašlaik ne. Plānot varam.
Labi, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Rujens siltumu pamatkapitāla palielināšana.
Jā, par Rujens siltumu lūdzu atbalstīt naudisko ieguldījumu Rujens siltumu pamatkapitālā, kas ir paredzēts Masalas centralizēto ūdens un kanalizācijas tīkla atjaunošanai Jāņielā un Naukšēna katlumājas būprojektam. Kopējas ieguldījums 63650 eiro.
Paldies, vai par šo lūdzu jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā nākamais nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu akcentrādes.
Jā, esmu sagatavojis kārtējos grozījumus nedzīvojamo telpu nomas maksas cenrādī Valmieras novada pašvaldībai un veikti grozījumu papildinot Valmieras pilsētas cenrādi ar vienu adresi Rīgas iela 10 kafēnītes telpā, kur ir sertificēta vērtētāja novērtējums 3 eiro kvadrātmetrā plus PVN. Tāda burtnieka apvienības nolikumā ir aktualizēts adrese, jo Jāņa Vintēna iela vairs nav Jāņa Vintēna, bet Ozola iela. Un Brenguļu Kauguru trikāts apvienībā ir vienai adresei aprēķināta. Un arī aprēķināt jaunu telpu un arī nolikumā par ēdinātājiem arī Valmieras pilsētā ir mainīta adrese no Leona Paegas uz Jāņa, uz Pāvila Rozīša jau, līdz ar to veikt šīs te tāda kā aktualizēšanas jautājumi pie viena.
Paldies, jautājumi.
Šī gadījumā bija divas adreses jāieliek iekšā.
Par cik jauns adreses, tad arī pie
viena. Un tad es vienkārši vērs uzmanību, kad arī šīs lietas aktualizē pie viena klāta. Tas nebija speciāli tikai saistīts ar ielu adresēm.
Labi, paldies, balsojam. Tā, lēmums pieņemts. Zemes noma gaidas divi, Valmiera.
Labdien. Sakarā ar to, kad pašreizējais zemes nomas
līguma termiņi beidzās. Tas ir šā gada decembris. Ir sagatavots lēmuma projekts pagarināt vēl uz 3 gadiem.
Labi, gaidz divi, tur cik laikam neko arī tad dārziņiem jābūt. Vai par šo kādu jautājumu? Nav, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā. Viss 22. Viss bija ļoti labi. Juri, gaidi, mēs netiekam uz priekšu. Gīns vienīgais, kur kaut Gīns pārņēmis vadību, uzreiz apstāja. Kā ģirts izgāja, tā mums tā mēs apstājām. Kā? Nu, tā, pa zemes vērtības kompensācijas piešķiršana.
Jā, tad pirms 18 gadiem Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija pieņēma lēmumu, ar kur atzina īpašumu tiesībām uz Grundzgabalu Himants ielā 19 un nosakot tiesību saņemt līdzvērtīgu zemi Valmieras pilsētā un arī uzdeva Valmieras pilsētas zemes komisijai šo te zemi piešķirt. Savukārt pirms gada novada doma pieņēma lēmumu par to, ka sakarā to, ka nav līdzvērtīga zeme fondā, mums šādu zemes vienību, šo te kompensāciju mēs izmaksājam naudā īpašniekiem. Un tad ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka līdz šim šīta zeme līdzvērtīgā nav piešķirta, kas ir mirs, viņa mantojuma tiesībās apstiprinājies, tad sagatavots lēmuma projekts par šīs te kompensācijas piešķiršanu naudā. Nu, un droši vien būs jautājums par to summu, kādu izmaksājumu, un šo te summu tātad nosaka valsts zemes dienests, bet valsts zemes dienests savukārt vadās pēc ministra kabineta noteikumiem. Un valsts zemes dienests ir tā iestāde, ka šīs vērtības aprēķina. Un arī šajā gadījumā aprēķināt vērtību, un tā sastāda tātad 20407 kvadrātmetri. Šita ir Jāņparka zeme. Varbūt summa liekas liela, bet ja mēs pareiķinām uz kvadrātmetru, tad tas ir 6,67 eiro pa kvadrātmetru, pa kuru droši vien mēs šobrīd nenopirksim zemi. Un šajā aprēķinā ir vairāki koeficienti. Viens no tiem ir koeficients, kas ir attiecināts uz zelta vērtību, un tā kā šī te zelta vērtība ceļās visu laiku, un tad šī te summa ir paliela. Savukārt, teiksim, pirms gadiem 10. Summa būtu vairākas kārtas mazāk. Bet šobrīd tāda ir, un zelta cenai ceļoties, tā summa var arī palielināties.
Ok, labi, nu, nestrīdēsimies par valsts zemes dienesta formulām. Tādas viņas ir noteiktas, lai arī rēķinātu, vai kādam ir iebildumi jāizdara līdz galam.
Jā, jā, vienkārši pārdomas. Nu, skatīs, ka bijušam zemes īpašniekam kompensācija varbūt, ka tas nav tas, nu, kā kurā gadījumā, bet es domāju, ka pārsvarā nav tas vēlamākais, viņa vēlamākais variants. Bet jautājums ir, mēs zinām, kad jauno teritorijas plānojuma zīmē būs jaunas pilsētas robežas un pilsētai pienāks jaunas teritorijas. Vai šajās jaunajās teritorijās plānotajās ir iezīmēts kādas teritorijas, kuras kā kompensējumu varam atgriezt bijušiem zemes īpašniekiem? Vai pieņems lēmumu, ka arī jaunais perimetrs, nu nevien kvadrātmetri nesatur tādu gabalu, kuru varētu kā kompensāciju piešķirt bijušam zemes īpašniekam? Paldies!
Bet cik mums jau ir tādi vispār ir palikuši, kas nav kompensēti?
Attiecībā uz pilsētu ir palikuši kādi 8 gadījumi, divi tiek skatīti šodien. Trešais vēl, kas interesēs pārējās situācijas, tad kur pamatā ir ārzemēs dzīvojošs šis īpašnieks, kurš ir mirs, kur matojam tiesībās neviens nav apstiprinājies un sticamāk tur arī neviens nepretendēs. Tad būs vēl trešais gadījums. Bet vai vēl būs, tas ir jautājums zīmes. Savukārt atbildot uz Edvīnu jautājumu, nē, tas likumdošana neparedz vairs veidot kaut kādas jaunas šos te līdzvērtīgā zemi fondus.
Tur arī mums bija, ka iepriekš skatījām lēmumu par šīm kompensācijas izmaksām naudām, tad arī bija Valsts zemes dienestu un Tieslietu ministrijas kopīgi sagatavot vēstuli izvērst par šo te jautājumu, nu, kur tika izskaidrots arī pašvaldības tiesības un pienākumu.
Labi, paldies. Balsojam. Vajadzēja mums stundā visu pabeigt, tad būtu normāli. Nu, redz, Jānim aizgāja. Pa vienam lec tagad šobrīd, tas tam... Ģirds bišķi, jūs pa daudz filmu skatījāties ekrānos, tagad Ģirds ierobežo internetu. Tā. Paldies, lēmums pieņemts. Tomēr būs jāiecina uz tejien, ko namēji pārstāst. Varbūt mums tie kurs būs jāiziet trijos līmenis. Es varbūt uzlabosim mūsu prasmi strādāt ar namēju. Nu, nav apstājās galīgi. Nē, internets nē.
Es
Programma. Laikam man tā. Pļavas jau 4 lūdzu.
Jā, šeit ir ļoti līdzīga situācija, tik atšķirībā no iepriekšējās īpašniekam pienākās kompensācija par daļu no teritorijas. Uz daļu ir zemes vieniņu tad uzmērīt, reģistrēt zemes grāmatā, bet daļa apbūvētā, tad uz kur tad pienākā šita līdzvērtīgā zeme. Un šis te ir Burkānciema zemes gabals, un šeit arī ir Valsts zemes dienestu vērtējums un arī redzama summa, kāda tad pienākās kompensācija. Šeit arī diezgan ilgs laiks pagājis kopš iesnieguma saņemšanas, tātad 32 gadi, un tad varēsim šo lietu noslēgt, piešķirot kompensāciju.
Labi, skaidrs, paldies. Vai jautājumi komentāri? Nav, mēģinām balsot. Evijai piegriezās, aizgāja prom. Es tagad domāju, tu varētu ierakstatīt apakaļ, ko es pagājušreiz rupju pateicu, kad sāk strādāt pēc tam visu. Tu varētu atkārtot. O, aizgāja. Jā. Skatoties uz tā. Lēmums pieņemts. reāli servitotu šalkas. Vecate, lūdzu.
Jā, labdien, ir saņemts iesniegums no personas, kur ir ieguvusi īpašumā, nekustamo īpašumu ar nosaukumu Rasas. Vecats pagastā īpašums atrodas netālu no Salacas upes, bet, diemžēl, tam nav piekļuves. Līdz ar to persona lūdz domi nodibināt šo reālu servitūru, ja braucamā ceļa servitūru 66 metru garumā, 4,5 līdz 6 metru platumā. Lai nodrošinātu piekļuvi, ir izstrādāti arī divi varianti. Šobrīd šim lēmumam pievienots otrais variants, kurš arī ir jau precizēts. Un nu, tad būtu lūgums šo lēmumu virzīt uz domas sēdi, lai mēs varētu sakārtot attiecības savstarpējās ar cilvēku. Jā, varbūt grafisko.
Kāpēc tur nebija tas servitūts iepriekš?
Nebija tāds interesi. Jo īpašnieks nesen ieguvis šo te zemes vienību.
Bet kā tad īpašumam? Kurš viņam tagad ir tas?
Viņam ir augšpusē, paša augšpusē Rasas, tur var redzēt, ja mazliet viņa paskrolē uz leju to bildi. Nē, otrādāk, uz augšu, jā. Tur ir Rasas augšā, 1,75 beigās kadastrs.
Un Šalkas ir pašvaldības īpašums, jā?
Kurš lūdzu? Šalkas, jā, tur ir mūsu attīrīšanas iekārtas.
Jā, tad jau baigi.
Nu, tāpēc šobrīd ir izvēlēts šis variants gar šo te zemes gabalu labo pusi, jo reāli dabā tur tāds iebrauktas ceļš jau pastāv. Būs jāpārceļ sēta, ko tad šis jaunais īpašnieks arī ir gatavs īstenot. Sēta ir iespējams pārcelt, tur nekādu pretrunu resargi joslām nav, to jau esam skatījušies. Un attiecīgi jāpagarina viņš vēl mazliet uz priekšu pa šo te lielā zemes vienības vecetes maliņu, kura tāda ļoti interesanta konfigurācija šajā zemes vienībā droši vien būs nākotnē jādomā par tās atdalīšanu. Bet nu, šis ir arī tāds izdevīgākais, īsākais, sērtākais jau šobrīd ar esošu tādu zināmu segumu.
Pataisno? Jā.
Tur nevar īsti pataisno uztaisīt. Tur arī ir jātaisa līkums, un tur ir grāvs, tur ir jau iestādīts eglīšu dzīvžogs. Mēs skatījāmies dabā, nu šis pa labi ir tāds saprātīgākais. Un cilvēkam arī nav nekāda iebildumu, viņš ir arī. Skaidrs. Mēs esam vairāk kārt tikušies.
Paldies. Labi. Jautājumi.
Man ir tāds jautājums. Tur es tā zemes gabali, vēl strīpā gabali kaut kādi 4-5, jā. Ja? Kad tur būs tas servitūts, tad tie nākošie droši vien radīsies atkal interesi un prasīsies to ceļu tālāk dzīt, vai tāds variants ir iespējams vai
nav? Jā, ir iespējams, bet arī skatoties uz šo te lielo zemes vienību vecetas, mēs jau šobrīd redzam, ka ir jāparedz budžetā līdzekļi, lai pirmkārt šo zemes vienību lielo uzmērītu, tas īsti nav darīts un droši vien potenciāli nākotnē jau dalītu un izdalītu ceļa zemi ārā. Lai vispār nebūtu šādi te jautājumi par servitūtiem, lai mēs varētu sakārtot, ja gadījumā tur rodas vēl interesi citiem, jo tur ir vairākas tās zemes vienības, kas varētu būt interesants iegādē. Un arī dzene mums pašiem ir svarīgi, lai tur ir sakārtots šis savienojums starp pašvaldības zemi un pārējām. Nu jā, tāpēc viņu vajadzētu uzmērīt un skatīties, ko ar viņu tālāk darīt. Viņai ir tāda, kāda nu viņa ir šobrīd.
Labi, paldies. Tad lūdzu balsājumu. Nu, viņi sako līdz man tik atsūtīt. Fonā testē un nevar saprast, kas par lietu, jo tāds problēmas esot tikai mums. Kurām negatīva aura pa daudz. Mums arī būs. Mums ir tā problēma tikai ar jums kaut kā tāda. Vai ne, tieši tāpat precīzi. Kurš tad te mums? Andris Guntis, Jānis. Guntis tikai nav ticis klāt. Būs tūlīt laikam jāmet mieru te digitalizācijai.
Tā. Cik mēs vēl cietīsimies? Nu, te jau neizskatās uz trījiem. Tā, lokā plānojums Vēja parks Matīša pagastā.
Ja sveiki, atkārtot ir iesniegts izskatīšanai lēmuma projekts par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Vēja parkā Matīšu pagastā. Un pēc iepriekšējās komitejās nolemtā un lūguma iesniegt vienošanos ar zemju īpašniekiem, kas ietilpst lokālu plānojumu teritorijā, tad arī ierosinātāji ir iesnieguši šīs te vienošanās ar sešu zemju īpašniekiem, kuru zemes vienībās tad plānots uzstādīt vēja turbīnas. Tad...
Četri vēja.
Jā, četri plānots uzstādīt vēja, četras vēja turbīnas.
Jā, četras vēja turbīnas plānojās. Jā. Un šitas te vēl saules parks.
Nu, saules parks, jā, tas ir atsevišķs process, tas jau plānojās viņiem rudenīs jau īstenoties otrā pusē ceļam, tur tie pašā teritorijā.
Jā, Andri, lūdzu.
Jā, man liekas, ka šo būtu bijis vērts skatīt kopā ar teritorijas plānojumu, kā mēs redzam to attīstību kopumā, jo mūsu pašu teritorijas plānojumā būtu bijis saistoši tā iepriekš jau pašvaldība apstiprinātā Valmieras novada ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns, kur toreiz mēs runājam par tām teritorijām, viņas tā arī kartē netika atlikts. Un šobrīd sanāk tā, ka mums pašiem jāapzinās, ko mēs darām. Ja mēs atbalstīsim šo, tad Matīša iedzīvotāji teiks paldies, ka mums tagad arī ir uz ko skatīties vēl bez baznīcas torņa. Un mēs to neatgriezeniski nevaram vairs atcelt pēc tam. Tad lokāli plānojums tiek uzsākts, tad vairāk, kur tā turbīna izvietojās. Un, nav pārprotams, ka mums vajadzīgi šie vēja parki, un skaidrs, ka tas arī šajā enerģētikas plānā ir pamatots, bet vienkārši mēs ejam no tā vairāk, kā attīstītājs ir redzējis, mēs uzreiz sakām, nu tad jā, droši vien, ka tur, bet man ir aizdoma, ka ir šie līguma papīri, bet Matīšos joprojām iedzīvotāji nenojauš ne to, ko viņi redzēs un kā tas izskatīsies. Un gan jau, ka šim būs atskaņas atpakaļ. Vienkārši tā lēmuma secība mazliet iet no otras puses, to es gribēju norādīt. Protams, līguma šeit ir, nu, tās vienošanās šeit ir, un droši vien, ka nu, liela iespēja mums to bremzēt nav, bet es būtu redzējis drīzāk vismaz šo teritorijas plānojuma daļa jau kaut vai izstrādāt un atbildēt, jā, te mēs paredzam, nākotnē te tas būs ātrāk vai vēlāk, un tad nu, no tāda dzīves kvalitātes viedokļa tiem, kam tas ir svarīgi, nu tad ar to rēķinaties, un tā būtu tāda konkrētāka atbilde.
Nu, divas lietas. Pirmais ir tas, ko es arī gribētu minēt, ka šobrīd tās teritorijas vispār pēta, kur ir iespēja kaut ko uzlikt, lai vispār ir pret infrastruktūru, jo nevar uzlikt tur, šeit ir 110 kilovatu līnija, ja, kas arī attiecīgi tā tad padara šo vietu interesantu, jo nu, uzlikt kaut kur tur, kur nav vispār infrastruktūra un nav piebraucamo ceļu, ja, nu, tas arī jāsaprot, ka mēs varam tādu ielikt plānā, bet nevienam viņa nebūs interesanti, ja, un dēļ izmaksām, un lai vispār tas projekts būtu atmaksātos. Šeit jāsaka tā, ka nu, šī paša pagasta iedzīvotāji ir šo zemi ir iznomājuši, ja, un nu, viņi ir salīdzinot ir no, prom no Matīša centra, ja tas ir tie, kas zina jautros poku, kur tā vieta ir, ja tas ir blakus tai vietai. Ja, un domāju, ka baznīcas tornim šie jau tiešām netraucēs. Diez vai viņas arī redzēs no turienes vispār. Bet nu, lokāli plānojums tā ir arī ir, attiecīgi tas arī ir, būs sabiedriskās apspriešanas. Tā kā.
Jā.
Tā kā viss tur nav jau pateikts, ka tieši tajā vietā tur arī būs.
Vēl, jā, ietekmes vidu procesu un arī sākotnējais ietekmes vidu novērtējums, tā kā tas viss ietekmes.
Kaut gan, nu, viņi savā ziņā ir diezgan daudz, jau bija arī tieši vidas jautājumos, jau ir diezgan daudz, jau ir izdarīts faktiski. Tur ir, viss ir izpētīts, viss iespējamais, jā, jau, kad diezgan pārliecināti, kad ar vidu tur viss ir kārtībā.
Es vairāk negribētu to atbildību novelt uz citiem, ka sabiedriskā apspriešana tā jau ir nākamais līmenis, tur tad runā par to konkrēto vietu un ietekmi uz vidi dara savu lietu. Šeit ir tāds mūsu kopējais strateģiskais redzējums, ka šeit mēs paredzam un šeit būs un šeit ir iespējams un droši vien tur, kur tās līnijas ir, nu tas ir loģiski un tad pērkot zemi, pērkot īpaši, un mēs ar to var rēķināties šobrīd, tas nāk diezgan, nu tā, neparedzami. Un, ja mums ir tāda līdz 2030. Gadam izstrādāta stratēģija, un tad ir teritorijas plānojums, būtu pašiem atbildīgi šo sadaļu droši vien paņemt ātrāk un kaut vai apskatīt informatīvi, kā mēs redzam to attīstību novadā, jo tas, ka tas nāk tā fragmentāri un mēs redzam, cik liela ir rezonance no iedzīvotājiem, vienkārši tas mums pašiem jāapzinās, nu, ne jau likt konkrētiem projektam kaut kādus, nu, jā, iedomāt šķēršus.
Jā, nu, pašlaik ir tā, ka lokāla plānojuma būtībā tiek izstrādāta pamatojoties uz ilgspējīgas, nu, novada ilgspējības stratēģiju, un nu, tur šī teritorija nav norādīta, ka saudzējumas dabas un kultūra vēsturiskā telpa vai kas tam līdzīgs. Nu, tas arī ir tas, ka nu, stratēģijā šī ir meža telpa, kur nav šie īpašie ierobežojumi, kur varbūt nedrīkstētu veidot šādus parkus. Vai, nu, jā.
Tajā dokumentā, ko mēs paši apstiprinājam līdz 2030. Gadam par enerģētikas politiku, tur ir tas teikums arī, ka jāņem vērā, nu, kur ir tuvāk blīvi apdzīvotām vietām. Nu, kāda ir iedzīvotāju vēlme un kā tas ietekmē viņa dzīves kvalitāti šajā gadījumā. Nu, mēs diskutējam par to varēs vai nevarēs redzēt, noteikti, ka varēs zinot to plānotu augstumu, bet vai mēs zinām, nu, ko vietējie domā? Es, piemēram, nezinu. Nu, nav sanācis nevienu runāt par to.
Jā, bet es tomēr oponēt gribētu, nu, ja mēs kartē paskatīsimies gar līnijām saliekot šīs robežas, mēs jau tāpatās, nu, tas teritorijas plānojums jāiet ir principā tāpatās būs publiskās apspriešanas, un mēs varbūt liekam tādas teritorijas, kur nu, dzīvē vispār nu, nekas nevar, nebūs, un tāpatās mēs uzķeramies uz kaut kādu veidu, nu, uz iespējamo, ja, bet nu, šeit vairāk veids izpētes, šeit ir, nu, pirmais, kas ir vidas jautājumi, protams, iedzīvotāju jautājumi, nevienā vietā, jo mēs šobrīd, kur šīs te aptaujas tiek organizētas, mēs jau nekur nezinām, vai vispār būs vai nebūs beigās, jā, vēl jāiziet, viss process ir pietiekami smagi, jā, un ilgi, un, ja mēs paši nozīmējam, kartē iezīmējam, tur vairākas hektāras, nu, mēs jau tieši uz to pašā kal uzķeramies, ka varbūt pat vispār tur nevienam beigās tāpat interesi nebūs par tām, ja mēs... Nu, tā ir, jā, tā ir. Nu, sāpīgs jautājums, jebkurā gadījumā. Jā, Kaspar.
Jā, domājot par to strateģisko, ko Andris aizskāra, nu, man liekas, ka tur tomēr mums ir jāceņšās saprast jautājums, vai mūsu speciālistu kapacitāte un zināšanas ir tādas, lai mēs varētu, teikšu, šo stratēģiju attiecībā par šajā gadījumā runājot par saules parkiem vai vēja parkiem, vai mēs, nu, teiksim, tā objektīvi varam izsvērt, ievērtējot gan to, ko Mareks teica, gan vairākas citas lietas, kas tuvāk pie apdzīvotām vietām enerģijas patērētājiem un tam līdzīgi kilovat līnijas un noteikti, kad ir vēl kādas citi argumenti un apsvērumi, kas būtu jāņem vērā, bet nu, gribētos, lai šī teiksim, tāda veida būvju, būvēšanas rosināšana un tālāk arī būvēšana, nu, lai viņa nav tāda fragmentāra un nav tāda, nu, teiksim, tikai no viena gadījuma uz otru, ja. Nu, tā tomēr liekas, ka ir.
Vēl pagājuši sēdien bija spēja runāt tieši par šo atjaunojumu enerģētikas lietu lampā, un tad pēc tam bija saruna ar tiem dāņu attīstītājiem, kas būvē, tad nu, viņi uzskats, ka principā to, kā pusgadu gadu laikā izšķirsies liktenis šīm lietām, jo ļoti aktīvi attīstās tehnoloģijas akumulātoru uzkrāšanā. Tīri elektrības uzkrāšanā, kad šie dotajā momentā elektrība patiesībā pietiek, viņu nevar nekur uzkrāt. Un iespējams, ka daļa šo investīciju aizies vairāk šo elektrības uzkrāšanas iekārtu uzstādīšanā, nevis pašu ražošanas iekārtu uzstādīšanā, jo tie propeleri tomēr ir nu, nedaudz pagātni patiesībā. Jā, tā kā Skandināvu vairāk iet jau šo uzkrājēju izbūvē.
Bet, nu, mums tā diskusija arī pa maz ir bijusi, domāju, ja mēs palielinām šīs jaudas, ko tad mēs daram 8 tos mazos hes, tad mēs jaucam nost, jo tad viņi ir neperspektīvi, viņos tur vairs neinvestē daudz. Nu, kādā veidā mēs redzam arī to daļu, ko mēs varam ietekmēt. Protams, ne jau tas pieder mums, bet, teiksim, tajā kopumā, nu, tā fragmentācija vēl lielāka, ko Kaspars pieminēja, nu, kas mums ir svarīgi kā sabiedrībai, un šeit daļa lēmuma ir mūsu pusē. Mēs nevaram visu novelt uz, nu, tur vidi izdarīt savu lietu un iedzīvotāju pabļaus, kur vajadzēs, nu, tomēr jāapzinās, tas kopums ir vairāk mūsu atbildība nekā varbūt šķiet. Vienkārši mēs nezinām tās atbildes, tāpēc mēs tā laižam, gan jau, ka viņi saprot un kaut ko jau vajag darīt. Es domāju, ka teritorijas plānojums tieši šī sadaļa būtu nu, tāda vērtīga, informatīva diskusija, kur mums būtu pašiem nu, vērts vienā no nākamajām reizēm uzturēt.
Paldies. Bet, nu, jebkurā gadījumā no enerģētika šobrīd ir ļoti svarīga un jautājums ir vienkārši, ja tas šobrīd valsts ir noteikusi arī kā enerģētisko neatkarību, kā ļoti svarīgu, jāatcerās, ka mēs no Brela atslēdzamies drīzumā jau pavisam, ja, un nu, ja juridiski precīzi visiem noteikumiem iziet cauri, tad kā pašvaldībai, kā nu, uzlikt aizliegumu, ja tur pretī nav nekādu šie te, nu, tā arī nav tāda nemaz iespēja. Pateikt, ka mums nebūs vēja ģeneratoru teritorijā, piemēram, jo nu, mēs pie kuras atradīsim kādu māju, kas ir tūmā, un šobrīd arī kompensējošie mehānismi tiek domāti, ja, par 1 megavatu 2500 eiro, kas ir gadā, ja, kas tiek gan pašvaldībai, gan tiem, kas dzīvo blakus, ja, tiek kompensēti šie līdzekļi, ja, nu, tā kā. Nu, tas nav tik viennozīmīgi arī tik vienkārši jautājums. Ja mēs, protams, šobrīd paskatāmies to karti, ko aizsardzības ministrija ir ielikusi, publicējusi, kas ir saistībā ar teritorijām, kuri vispār aizliegts likt, ja, tas ir visa pierobeža. Nu, tur vispār sanāk, ka bez maz tur Valmieras novads vienīgais, kur vispār var likt tās baterijas. Ne, bet tos ģenerators. Ja. Nu, tad, diemžēl tā situācija ir tāda. Kā ok, es piekrītu, ka diskusija vēl ir nepieciešama un viennozīmīgi, protams, ka nav tā. Nu.
Jo šeit ir Jāni, tas jautājums varbūt mazāk par Latvijas kā tādas energo neatkarību, bet jautājums ir par energo drošību, ja? jo mēs jau nu, esam tāpat kopējos tīklos un mēs nevarēsim būt kaut kādu neatkarīgi, nu tam mums katram pašam savā mājā jāuzbūvē ir elektroražošana, ja? Tā kā tas nu, jautājums, protams, kompleks sarežģīts, par to nav runa, bet tieši tāpēc varbūt mums būtu tajā teritorijas plānojumā tas jāparedz. Un ja mēs, nu, teiksim, mums nav īsti skaidrs, un tad mēs paliekam tādā situācijā, kā mēs esam, un vismaz kļūdas priekš nākotnes neizdarām. Ja?
Jā, bet no, vēlreiz tātad tie, kas ar šo lietu nodarbojās, viņiem Latvijas karta jau sen ir sazīmēta ar visiem īpašumiem, ar visām strāvām, ar visām pārējām lietām. Ja? Mēs tur par to, par viņiem gudrāki toču nebūsim, jā. Un viss tās iespējamās vietas seņā ir kartē salikts, jā.
Jā, nu, tad viņš vēl vieglāk ir uz teritorijas plānu pārnest.
Jautājums, kur šo informāciju mums pārdos, piedod? Protams, jā. Jā, tas viss, to jau tās kompānijas viss ir salikušas, jā, protams. Jā. Labi, balsojam. Nē, lielā līnija un ceļš saprātīgs. Ja nav ceļa, tad arī tas, jo tur pie ļoti smagas jūs te jāved. Jā. Balsojam, lūdzu. Lēmums pieņemts. Tā, nākamais ir vējparks Lode.
Jā, lokalplānojam vējparkam Lode izstrādātājs Sijā Metrum ir sagatavojis lokalplānojam redakciju un tā vides pārskatu nodošanai, publiski apspriešanai un institucija atzinuma saņemšanai. Un viņi arī pieslēgušies vātālināts un varētu pastāstīt īsi par risinājumiem, kas šajā lokalplānojumā tad ir ietverti. Tā lietu esi, tad tu vari pastāstīt nedaudz.
Labdien visiem, es varu pastāstīt, vai pirms tam būs komentārs, vai es varu sākt?
Var sākt.
Lūdzu, runājiet, stāstat.
Labdien, vai jūs redzat šobrīd prezentāciju?
Jā.
Jā.
Varat stāstīt?
Man neizdodas viņu palaist pilna krānā, bet es pieņemu, ka jūs šobrīd redzat.
Jā.
Joprojām es nāk. Es mēnešu vēlreiz.
Nu, rādat, kā ir, mēs redzam.
Redzat? Ir šobrīd pilnekrāns, jā?
Mēs redzam, runājat, lūdzu, stāstat. Mums laika.
Labi, tad īsumā par lokālu plānojumu teritoriju, tā atrodas Lodzes pagastā ziemeļa daļā, tuvāk apdzīvotā vieta ir Arakste, aptuveni puskilometrs, un nākamās tuvākās apdzīvotās Lode Ipiķi. Zemes vienības, kas iekļauts teritorijā, ir 22, un kopīgā teritorijas platība ir 3000. Teritorija galvenokārt veido meži, tie 70% un 25% veido apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Teritorijā nav ēku. Par plānoto ieceri, tad vējpāra attīstītājs un stilistas viņi plāno šeit būvēt Lode ar pieslēgumu Tipiķu pagastā, šķērsojot Igaunijas teritoriju ar kabellīniju ar aputaciju netālu no Ipiķiem, kā šeit schēmā ir aptuveni redzams. Līdz ar to lokālu plānojumu teritoriju aptver tikai Lodes pagastas daļu, kurā ir plānotas vētro staciju izbūvs vietas, tādas pēc aprēķiniem varētu būt līdz 19, ar katras jaudu 6 megavāti. Un IVN ietekmes vidu novērtējumā ietvaros ir analizētas B elektrostacijas dažādi modeļi ar aptuvenu augstumu 250 metri. Šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā ir noteikts teritorija vai nu lauksaimniecības zeme vai lielākā daļa meža teritorijas, kā iepriekš minēts, un spēkā esošais Rūjienas nova teritorijas plānojums lauksaimniecības zemēs atļauj vēja elektrostaciju izvietojumu. Ja to parakst lokāla plānojums un meža teritorijās elektrostaciju būvniecība nav atļauta. Līdz ar to arī teritorijas attīstītājs vērsās pašvaldībā šādu lūgumu uzsākt lokāla plānojuma izstrāde, mērķi grozīt teritorijas plānojumu un Valmieras nova dome pagājušā gada augustā sēdē uzsākt šī lokāla plānojuma izstrādi ar mērķi noteikt lauksaimniecības zemju un meža zemju apakšzonas, kurās būtu atļautas energoapgādes uzņēmumu apbūve, kas ietver vēja elektrostacijas un vēja parkus. Lokāla plānojuma saturs ir noteikts normatīvajos aktos, tas mums visticamāk ir labi zināms, tā ir grafiskā daļa apbūves noteikumu un paskaidrojuma raksts, kas paskaidro risinājumus un pārskats, kas ir dokumenta apkopojums ar nosacījumiem, iesniegumiem un atzinumiem no iestādēm. Būtisks šajā procesā ir tas, ka paralēli tiek veids ietekmes uz vidu novērtējumu. Šī slaida labajā pusē tas ir redzams, ka ietekmes vidu novērtējumu procesā ir sagatavots ziņojums, kas šobrīd ir nodots arī sabiedriskai apspriešanai, kas ilgs no 5. jūlija līdz 5. augustam, kad šis ietekmes vidu novērtējumu ziņojums ir publiski pieejams izstrādātāju mājaslapā. Un arī pašvaldības mājaslapā ir norādes uz šo dokumentu. Tātad visa izpētes daļa ir veikta ietekmes uz vidu novērtējumu stadijā un procesā, gan uz bioloģisko daudzveidību, gan ir saņemti eksperta atzinumi par ietekmi gan Igaunijas pusē, gan Latvijas pusē. Tāpat arī ir elektrostaciju izvietojums mainīts variēts atkarībā uz ietekmes vidu novērtējumu rezultātiem, Un ir vērtēts arī vēja elektrostaciju iespējamās ietekmes un kā tās mazināt. Tas ir gan troknis, gan mirgošanas efekts, gan ietekme uz bioloģisko daudzveidību, biotopiem, putniem, sikspārņiem un ietekme uz ainavām. Un līdz ar to, lokālā plānojumā mēs integrējam šos ietekmes uz vidu novērtējumā rezultātus, papildus izpētes vai ekspertu atzinumi lokālā plānojuma izstrādes laikā nav saņemti, jo viss iespējamie šķērsgriezumi jau ir analizēti, detalizēti ietekmes vidu novērtējumā. Ko mēs darām ar šo lokālu plānojumu? Kā jau ir minēts sākuma slaidos, mēs mainām atbilstoši pašvaldības darba uzdevumam. Grafiskajā daļā attēlojam indeksētas zonas ar M1, L1, kas atšķirībā no citas pašvaldības teritorijas ieļaus vēja parku izvietojumu šajā lokālu plānojumu teritorijā. Un ceļi gan esošie ir noteikti kā transporta infrastruktūras teritorijas un ūdeņu teritorijas, kas ir atsevišķas upes teritorijā, ir ūdeņu teritorijas. Šeit neliels fragments no apbūves noteikumiem meža teritorijām šeit ir uzsvērums uz energo apgādes uzņēmumu apbūvi, kas Tāli. Ir atšķirībā.
Jā. Tu vari izslēgt lozi no pilnekrāna un parādīt vienkārši, jo mēs tos slaidus viņu neiet tev uz priekšu tā.
Neiet priekšu.
Bet, nu, jā, pārtīt un viss, jā, šādi arī atstāt. Bet var turpināt. Turpināt turpat, jā.
Labi, tad manā pusē te kaut kāda aizķeršanās. Tad meža teritorijas, šeit ir redzams, ka energo apgādes uzņēmumu apbūve ir papildināta atšķirībā no spēka esošā teritorijas plānojuma. Tāds pats arī papildinājums ir veikts lauksaimniecības teritorijās. Tad es varbūt, ja es neredzētu, es vēlreiz parādīju šo slaidu, kur ietekmes vidu novērtējumā ir veikts visas izpējas iespējamās un eksperta atzinumi ir saņemti ietekmes vidu novērtējumā. Tas, ko lokālā plānojumā mēs pienesam, ir teritorijas plānojuma grozīme, un kurā mēs integrējam šos ietekmes vidu novērtējumu rezultātus. Bet virzamies tālāk. Tātad iespējamās ietekmes jau ir analizētas ietekmes vidu novērtējumā un Tas, kas interesētu visvairāk gan pašvaldības iedzīvotājus, protams, arī bioloģiskā daudzveidība, bet šeit detalizēt vērtēs gan valsts vidas dienas, gan dabas aizsardzības pārvalde, gan ietekmes vidu novērtējumu birojas, bet tas interesējošākais viennozīmīgi ir tuvāku ēku iedzīvotāju ietekme, kas atbilstoši ministra kabineta noteikumiem nav atļauts izbūvēt tuvāk par 800 metriem šīs elektrostacijas no tuvākās viensētas, un ietekmes vidu novērtējuma procesā izvietojums ir paredzēts tāds, lai šis attālums būtu ievērots, un kilometra attālumā atrodas šobrīd 5 tuvākās ēkas, tātad Araksta ciema virzienā. Vēl būtisks aspekts, ko izjutīs tuvāko apkārtņu iedzīvotāji ir ietekme uz ainavu. Arī šeit ir veikts analizēts detalizēti ietekmes vidu novērtējuma ietvaros gan Latvijas pusē, certificēta ainava eksperti gan Igaunijas pusē ir vērtējuši šo procesu, ir sagatavots redzamības karte, zonas, kurās ietekme ir vērtēta no būtiskas līdz nebūtiskai, ir sagatavoti punkti, kur ir ainavu vērtīgi punkti gan Latvijas, gan Latvijas pusē, gan šādas teritorijas nav, bet Igaunijas pusē ir. Un eksperti ir fotomontāžas no šiem punktiem sagatavojuši. No katra šī punkta tās ir pieejamas ietekmes vidu novērtējumā un arī telukā plānojuma paskaidrojuma rakstos. Ir iepazīties detalizēt ar katru no šiem punktiem. Šis ir vizualizācijas fotomontāžas kadrs ar visu tuvāko starp Araksta ciemu elektrostaciju parka ainavas izmaiņām, tātad visu tuvākās, kā eksperts norādījis, tuvākās stacijas ir priekšplānā, savukārt attālākās jau iekļaujās organiskā ainavā. Un otrs vai trešais jau punkts, kas parasti visvairāk interesē tuvāko apkārtnes iedzīvotāju dzīves līmeņa un ikdienas izmaiņas bez šo objektu parādīšanos ainavā ir iespējamā mirgošana, šāds, kad lāpstiņas atika periodiski aizsēt sauli un rodas tāds mirgošanas efekts. Arī šis fenomens ir analizēts detalizēti ietekmes vidu novērtējumā un ir secināts, ka vairākas no šīm analizētajām elektrostaciju modeļiem pārsniedz vadlīnijās noteiktos robežu lielumus. Tātad neviens normatīvais akts nenosaka nekādas cifras, kas būtu jāievēro, bet praksē tie ir 8 mirgošanas stundas gadā vai ne vairāk kā 30 dienā, ko arī visi attīstītāji cenšas ievērot, un arī šajā gadījumā tas ir iekļauts kā obligāts punkts arī lokāli plānojuma teritorijas izmantošanas nabūs noteikumiem, jo šo var atrisināt tehniski, iekļaujot moduli, kas izslēdz attiecīgajā laikā aptur elektrostacijas kustību, brīžos, kad aizsaktu ēna tuvākās mājas. Tātad šis ir arī kā obligāts punkts, iekļauts apbūstas teikumos. Tātad šīs trīs galvenās ieteikums, kas ir analizētas arī lokāli plānojumā, cienot jūsu laiku, es neaizkavēšu jūs ilgāk ar citiem procesiem, bet esam gatavi atbildēt jūsu jautājumiem. Vēl pēdējais laiks, es gribu parādīt šobrīd procesu, kur mēs esam. Mēs esam 3. 4. Punktiņā no kreisās puses, tātad mēs lūdzam domi pieņemt lēmumu par lokālu plānojumu nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Tātad šobrīd lokālu plānojums nav jāatstiprina, viņš ir jānodot publiskai apspriešanai, lai jebkurš iedzīvotājs varētu iepazīties ar dokumentu un paralēli viņš tiks skaņots ar visām iestādēm, kas ir snieguši nosacījumi šī projekta izstrādē. Un pēc publiskās apspriešanas, tad jau ar visu rezultātu apkopojumu, mēs tiksimies vēlreiz, lai mēs izpazīstāt ar apspriešanas rezultātiem, pārunātos un virzītos uz šī lokālu plānojumu apstiprināšanu. Jā, paldies, tas no manas puses būtu viss.
Paldies, vai ir lūdzu jautājumi? Jā, Andri, lūdzu.
Jā, labdien. Viens jautājums par to Igauņu pusi, tad, ja mēs apstiprinām, tad tā sabiedriskā apspriešana iet arī Lātra ciemā un, nu, attiecīgi pārējās tajās apdzīvotajās vietās pareizi sapratiem.
Es nesapratu jautājumu, jūs varētu lūdzu vēlreiz?
Jā, par to, vai sabiedriskā apspriešana notiek, tad arī Igauņu pusē mums ir draudzīgas attiecības ar mūsu Igauņu kaimiņiem, un, protams, lai tas nu, nav kā pārsteigums pašiem, vai Lātra ciemā, tad arī... Nu, šī pati apspriešana notiks.
Ietekmes uz vidi procesu notiek arī pārobežu ietekme tiek vērtēta, un tā ietvaros arī notiek publiskā apspriešana un sanāksme Igaunijas pusē. Tā kā es, šis nav mans, es IVN neizstrādāju, iespējams, ka Kristaps Kaugurs, kurš arī piedalās sanāksmē, varētu vairāk informācijas sniegt no attīstītāju puses.
Nu, labdien, labdien, es klātas šos Kristaps Kaugurs utildes vien pasūtītājus šim parkam. Jā, īsā atbilde ir jā. Mēs turpinām arī apspriešanu Igauņu pusē. Igauņu pašvaldībā ir... Igauņu pašvaldībā mēs turpinās apspriešanu, un mēs saņemam arī ieteikumus no Igauņu puses, kur arī mums būs jāņem vērā. Tā. Īsā atbilde ir jā.
Bet tie ieteikumi tur ir arī protesti no to, ko mēs dzirdam, tad kā jūs redzat to un kāds ir arakstē noskaņojums, kā jūs strādājat ar no tiem negatīvi noskaņotiem iedzīvotājiem?
Šeit mums ir jāsadala. Es, ja mans kolēģis Karls Remens grib papildināt, viņš droši man var papildināt, bet šeit es gribētu izdalīt divas daļas. Ja mēs runājam par Latvijas pusi, tad tur mums nav īsti nekādu protestu. Mēs šeit esam ļoti lielā nostūrī Latvijas pusē, un faktiski gandrīz visi, kas šajā nostūrī atrodas, ir iesaistīti šajā projektā un ir bijuši projekta attīstības procesā no tā, gan drīz vai pirmās dienas. Līdz ar to tā nu, pieņemšana mums, mūsu Latvijas iedzīvotājiem, kas šeit uz vietas dzīvo, ir bijusi daudz, daudz lielāka. Mēs esam brīvprātīgā kārtā mēģinājuši no dažādu vietējo iedzīvotāju dzimtas svarīgiem punktiem modelēt ainavas un rādīt viņiem jau sen atpakaļ, jau vairākus, nu, daudzus mēnešus atpakaļ, vairākus gadus pat atpakaļ. Un esam strādājuši, lai viņu interesi, bažas un visu nomierinātu. Kas attiecas uz Igaunijas pusi, šeit arī es gribētu izdalīt tomēr divās daļās. Te ir stāsts par Igaunijas pašvaldības un tās iedzīvotāju kopējo cīņu pret vēja parku attīstību visā pašvaldībā viņu pusē. Un tas ir viens, kas ir vēsturiski, un es domāju, ka jūs uz to atsaucaties šobrīd. Tas ir nu, stāsts, kā viņi diskutē ar savu valdību un savu pašvaldību. Arī viņi ir šobrīd nonākuši pie situācijas, kur viņiem ir atsevišķas zonas, kur viņi ir piekrituši, ka viņi varētu būt ar mieru vēja stacijas attīstīt. Un jāpiezīmē, ka arī mūsu kaimiņu pašvaldībā, nu, Igauņu kaimiņu pašvaldībā ir mūsu parks attīstīts, un arī tā pieredze ir mazinājusi kaimiņu Igauņu šo te nepatiku. Un savukārt pret tieši mūsu parku, ja es nekļūdos, mans kolēģis var man paprecizēt, mums ir, man liekas, ka viens ieteikums tikai bijis no Igauņu puses, un arī to mēs ņemsim vērā un ar to strādāsim. Tā kā vēlreiz atbildot, jā, mums ir sadarbība ar Igauņu pusi, un mēs ar to strādājam, un šie cilvēki ir ņemti vērā, uzklausīti un viņiem ir iespēja pirulīties. Paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi, lūdzu, ir? Nu, ja jautājumi šobrīd nav, tad lūgums balsot, lūdzu. Tā, lēmums ir pieņemts. Tā, divi aizņēmumi saistībā ar budžetu. Pirmais ir Strauta iela Valmierā, lūdzu.
Jā, es sagatavos domas lēmums par Strauta ielas transporta infrastruktūras investīciju projektu nosūtīšanu satiksmes ministrijai izvērtēšanai. Kopsuma ir 1,4 miljoni, projekts divgadīgs un aizņēmums paredzēts 1,4 19 miljoni,
Šajā gadā plānots izpildīt kopsumā 154 tūkstoši, kas plānā iekļauti un pārējais visi 2025. Gads. Un pašvaldības līdzfinansējums šogad ir 23 tūkstoši un 25. Gadā 187 tūkstoši.
Darbs ir plānots uzsākt oktobrī pēc Jā. Aktīvās sezonas.
Pielikumā ir arī šis pieteikums satiks ministrijai, varat apskatīt. Un...
Labi, vai jautājumu lūdzu?
Limbašu ceļa, jā. Pieteikumā ir viss minēt gan būniekas, gan būnuzraugs, gan autoruzraugs. Tas ziem būs, jā.
Nu, viss no laika apstākļiem.
Tieši tāpēc viņa arī
vienošanās ir, kad oktobrī uzsāk ar visām tām trūbu rakšanām, tas, kas tur ir jāsarok zem zemes, nu tad tā augstpūs pēc tam nu, tur jāskatās, kurā brīdī tur. Nē, nu tur mēs šobrīd ar tie ir grunājam, tāpēc arī tas ir, kad sāk oktobrī šos darbus. Pēc aktīvās tirgus sezonas.
Es sapratu, ka tieši tāpēc viņi uzsāka oktobrī, jā, lai visu jā. Iespējumu varētu izdarīt ar tiem pazemes darbiem jā. Šajā gadā un pēc tam turpināt nākošā gada pavasarī.
Ok, labi. Balsojam, lūdzu. Tā, paldies, lēmums pieņemts. Un tātad otrs Kauguru pagasta
infrastruktūras. Otrs lēmums ir sagatavots par Kauguru pagasta projektu, ceļu infrastruktūras projekta grozījumiem lēmumā un saistībā ar to, kad slēdzot līgumu ar būnieku, atklājās, kad ir tomēr neprecizitātes un nav būnieks nav nogarantējis šo te iedevušo garantijas laiku, kas bija paredzēts, līdz ar to ir jāslēdz līgums ar nākošo būnieku. Un tā kā mums jau ir satiks ministrijas lēmums par to, ka viņi atbalsta šā projekta realizāciju, lai nebūtu otrais satiks ministrijā jāsniedz šis te gan pieteikums un jāgaida atkal atbilde, tad... VKT ir atradis savā budžetā papildus līdzekļus, tie ir 25 tūkstoši, mazliet vairāk kā 25 tūkstoši, un līdz ar to lēmuma punkts par pašvaldības līdzfinansējumu daļu tiek izmainīts un palielināts par šo daļu.
Labi, paldies. Vai jautājums?
Tas ir iepirkuma komisijas lēmums, pēc tam mēs pirms tam balstījāmies uz pirmo lēmumu, tagad ir lēmums izmainīts.
Balsojam, lūdzu. Tā, paldies, lēmums pieņemts. Tā, aha. Mums ir 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lēmumu atcelšana daļā. Varbūt izskaidro, principā būtība viena un tā pati ir visiem.
Būtība viena tā pati, ka tik pieņems lēmums atsevināt sēdas dzīvokšu, bet viņi nu, nav pareizi noslēgt nomas līgumu, tā tad viņiem nav pirpirkuma tiesības. Tāpēc ir jāceļ šis te daļa atsevināšana. Jo īres līgums ņem bija jānoslēdz līdz 2002. Gadā.
Visi īres līgumi, kas ir noslēgti pēc 2002. Gada, nav pirpirkuma tiesības. Tāds īpašs attiecības. Bet tur kāds no procesiem ir uzsācies dēļ šiem?
Šiem ne.
Nav, jā? tad mēs tur neko neiespaidosim. Ne. Bet no...
Nu, viņi ir ieriģistrēti zemes grāmatā, bet tālāk jā. Nekas nav veikts.
Bet no viņi tur īrē un dzīvo tālāk, tā patās nekas viņiem
nemāk. Nu jā, bet nu, kāds varbūt ir izremontējis un tā, nu tad, tad jau ir cits tās, ka viņi nāks būs neapmierināti. Nu, nu pa lielam...
Ok, labi, nu mums tur varianti nav, tad ja mēs tur nevaram bloku balsojumu uztaisīt. Triecienu balsojums, nu taču ir, Eirovīzijā bija, mēs taču arī varam, ne? Ģirt nevar, ne?
Labi, nepārši, mēs tur varētu pieslēdzies, kā ir tas ar drošu var izteikties.
Ah, labi, nu mēģinam, jau pirmais jau neiet, nu. Ja mums 30 jautājumu šitā ir, tad, tad mēs... Te...
Tas ir pirms viss.
Nu, mēģinām pa 30 balsot, bet nezinu, kas te...
Būs, būs neapmierināti cilvēki.
Nu, tiem, kas pieslēgušies, lūdzu, nu neiet. Viņiem nav piepirkums.
Jā. Es vēl ne. Un jāpārtrauc īres līgums. Un mēs
nu, kaut gan jāsaka, ka šobrīd tās izsoles, kas iet, nu nevienā nav divi bijuši. Uz izsoli pieteikušies.
Ne, vienā ir bijuši.
Kā?
Vienā ir bijuši, tagad divi pieteikušies un uzsolīts tūkstots pa virsu.
Jā, nu.
Šitie izremontēti.
Gunter, tu balso vai ne? Principāli nebalso.
Kā mēs tā izsolīsim, tu cilvēks dzīvojuši, mēs tā izsolam.
Un tur vienkārši ir nav jāsola šobrīd, lai viņi dzīvo kā īrnieki. Neiet! Kurš lūdzu klausās tagad? Ir jautājums. Jā.
Jā, bet reiķināt, ja mēs teiks sāksim šitos visus izsolīt. Un pirms
jūs, kamēr griežās jautājums pārstāvim, kurš klausās no namēja. Kas mums ir jādara, lai uzlabotu situāciju?
Nelaist atsevināt.
Tā. Tā. Nē, mēs es tiku pie 31. Man rāda 31. Jums vēl nerāda 31. O, reku, Jāni, Mark palādījās. Nu, es mēģinu 31. Sākt balsot. Bet ar neiet. Jā, nu, bet tas nav nopietni. Tad drosinu pārtraukt digitalizāciju mūs, jo mums tur ir tik daudz jautājumu, mēs vienkārši te... Mums lūdzu ir cita alternatīva programma bez namēja, ģirt. Nu, tad es ierosinu šodien oficiāli pāriet uz citu programmu. Kas būs dārgi? Nu, tad pāriesim uz rokas balsošanu, lai iet bekot ar visu digitalizāciju. Nu, šitas nav normāli, cik mēs tērējam laiku un resursu. Tūliņ saskaitīsim visiem cilvēkiem, cik mēs te kavējam šo te un piestādīsim rēķinu tad attiecīgi. Nu, tas nav nopietni. Nu, cik mēs varam tērēt laiku vienkārši bezjēdzīgi. Reini, uzspied. Uzspied. Nu, neiet, nu. Nu, tad nav no pacietība, nu, tā ir naudas šķērdēšana šobrīd un laika, nu. Mēs ar roku nobalsojam šodien pāriet uz citu lietadības programmu un skaļu pāriet. Vai nākamo komisiju mums atmaksās cits kāds darbs, darbs amaks. Nu, ir jēga vispār spiest 3-2 tagad. Lūdzu, kurš grib runāt?
Jā, tā arī
Nu, pamēģināt, Vugar, Gunar, Vugar nospied, tagad kaut kas te baig, nē, atkal griežās. Nav, man, man nav nekā. Ko, lai es spaidu? Labi, pārceļamies uz 19. Gadsimtu. Man priekšlikums, ka mēs turpinām sēt balsojot ar roku. Vai viss piekrīt?
Jā.
Jā. Lūdzu, tad protokolēt un... Ko mēs tālāk ar šo darām, kas te tagad griežās vistas te? Te visi ejam ārā no sistēmas, lūdzu, kā labāk darīt pareizāk. Viss, es atslēdzos, man piegriezās. Tā, 33. Jautājums, tā tad atcelšana daļā turpinam. Kurš, kurš pār? Lūdzu, balsojam. Paldies, pret atturās. Nav. Varbūt ierosināt, ja mēs balsojam par visiem šiem šiem jautājumiem. Bloku balsojums. Tā, no kur līdz kolam tas bija? Parādat, lūdzu, līdz kuram tas ir. 43. Ieskaitot. Piegrīt deputātu kopīgi, kopīgi balsot. Kurš pār? Sēdē tas nederēs, protams. Tā, vai kāds atturās vai, ne, vai pret? Nav. Tā, tad tālākais 45, 46, 47, 48. Tas ir tas pats, tikai jau pieņemts ir novada laikā, jā? Ja? Tur arī kaut kāds ir iesācis, kaut ko vai nav, nav iesācis. Nu, tad nav varianta. Tad balsojam par 45, 46, 47, 48. Kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās? Nav. Pieņemts. Tā. Tālāk lūdzu 49. Tagad ir atsevināšanas. Tad arī domāju, varbūt ātrējam cauri, nevar vaļā nemaz tos teikt. Lēmumu projekts. Kamēr te viņus atvērs, tikmēr mēs te jau visi būsim piemiguši. Viņš pat nevar. Tātad, Jaunslīvaini Burtnieku pagasts, vai par Jaunslīvainiem ir pretenzijas? Nav. Tā varbūt pat vienkārši es prasu, ja nav pretenzijas, tad piekrītam virzam sēdi, ja? Labi. Nākamais Lāči Bērzainis pagasts un Liepiņas Matīšu pagastā. Vai ir jautājumi iebūt? Nav, virzam uz sēdi. 51. Alnīši Ipiķu pagastā un Jaunkliņģeri Ķoņu pagastā. Vai ir iebildumi? Nav, virzam uz sēdi. Brendiķi 1. Kocēnu pagasts. Vai ir priekšlikti, vai ir iebildumi? Nav, virzam uz sēdi. Mēšu Zilākalnu pagastā atkārtotu nodošanu.
Nesamazinājumu atstājumu to pašu cenu.
Labi, virzam. Tā, Stirna Sipiķu pagastā atkārtot nodošanu. Nav, tad nav nevienam iebildumu. Skaidrs tā, Rubeņu Ramats pagastā, cik ir Rubeņi 1, 2, 3, vai par Rubeņiem ir prieku iebildumu? Nav, vai virzam uz sēdi. Neizīrētas laukums, neizīrētas divi stap dzīvoklis, viestur laukums 2, 10. Vai ir iebildumu? Nav, tā, virzam, viestur laukums 7, 9, Valmiermuļa. Nav iebildumu, virzam uz sēdi. Tā, vairogi 3, Valmiermuļžā. Nav. Tā, viestura iela 344 Rujenā. Iebildumi. Nav. Sipari 6 Masalats pagasts. Iebildumi. Nav. Tā, Rīgas iela 920 Rujena. Virzam uz sēdi. Liepa iela 211 Ipiķos. Virzam uz sēdi. Egles Ramats pagastā. Virzam uz sēdi. Tā, sēda. Dārza iela 14, 27, 3, 3, 6, 6.
Tas ir atkārtots izsoles, otrā izsola, un es domāju, ka otrā izsola nesamazinām cenu, ja nepieteiksiet, tad trešā izsolē samazinām, ko līdz 23, 50 mēram samazināt trešajā izsolē, nu, tad mums ir lielāks tas
amplitūda. Šobrīd arī vajadzētu mums arī publiski ielikt šajā te, kad apkurs tarifs ir apstiprināts ievērojami zemāks, kā bijis ir šobrīd, un tuvākajiem trījiem gadiem, tas varbūt arī...
Tu tā vajadzētu vispirms to diezgan vēlmi. Daudzi.
Jā, šo vajag arī publiski ielikt, tomēr, pie atsevināšanas arī varbūt kopā.
Tu
labi, virzam tā, Brīvs iela 313, Mieru iela 83, Dārzi iela 12.3, Dārzi iela 12.39, Sporta iela 1A38, 40.41, 45. Es ādu nav vienam iebildumu, ja? Virzam.
Es varu nokomentēt, vienam bija, es tā ātrumā nevaru pateikt, kurš bija tas dzīvoklis, kuram bija pieteicies viens cilvēks, bet viņš neveica solījumu, līdz ar to viņš zaudēja nodrošinājumu naudu. Solis ir jādara.
Jā.
Es...
Nu skaidrs, tā, 77. Apbūvēts īpašums Valmieras iela 20 Rencēni.
Ir nomas pirktiesīgā persona.
Jā.
Un viņai piepirkuma tiesības.
Skaidrs, paldies. Vecrūjas salas lodas pagastā.
Bija lauka apvidzemes līgums, līdz ar to arī piepirkuma tiesības.
Labi, paldies. Jaunkociņi Ķoņu pagastā.
Arī ir bijis noslēgts lauka apvidzemes nomas līgums. Mantiniekiem ir piepirkuma tiesības, kas ir apliecināts mantojuma apliecībā.
Skaidrs. Paldies, tad to virzam. Tā, nomas maksas samazinājums, lūdzu, 80.
Lēma projekts sagatavots pamatojoties uz saņemto iesniegumu no SIA Kārviņas, ar kuriem mēs tikko nesen noslēdzām jaunu nomas līgumu, jo iepriekšējais bija beidzies un iesniegumā uzņēmums lūdzu samazināt nomas maksas atlaidi. Kā to paredz arī normatīvi akti, gan ministrs kabineta noteikumi, gan arī mūsu pašu nomas maksas aprēķina metodika par 50% salīdzinājumā ar to, par kādu cenu šobrīd ir spēkā noslēgtais līgums. Lai runātu par konkrētiem skaitļiem, šobrīd
līgumā ir iestrādāta nomas maksa mēnesī, kas sastāda 123,65 € plus pievienotās vērtības nodoklis un attiecīgi šis samazinājums tad ir iespējams par 50% atbilstoši tam, kā norādīts lēmuma projektā, tātad 62,21 € bez PVN mēnesī. Vai būtu kādi jautājumi?
Labi, atbilstoši, tad atbilstoši.
Kas ir tā pamatdarbības, jā, Kārvins?
Tas ir ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai telpas, tas tad doktorāts. Nu, vienīgi vēl papildinot šo informāciju, iepriekšējā līgumā šī nomas maksa bija ievērojama mazāka, bet tas gan ir vēl Burtnieku novada pašvaldības laiks, kad tika ļoti skatīti šie jautājumi un šādām te īpašām vietām, kur ir ģimenes ārsta prakses un aptiekas tika vērtētas vēl zemāk šīs nomas maksas, lai mēs maksimāli spētu nodrošināt šo pakalpojumu lauku teritorijās, kur, kā zināms, mums ar to ir ļoti liels problēmas. Bet, nu, pieņemot, ka iesniedzējs arī ir lūdzis šo samazinājumu tādu, tad viņi reiķinās, ka šī nomas maksa arī būs tāda.
Labi, paldies, vai jautājumu komentāri? Tad piekrītam, vai kāds ir pret vai atturās? Nav. Piekrītam, paldies, virzam uz sēdi. Tā, nākamais. 81. Vecupītis. Pārņemšana. Jā.
Labdien. Ir saņemts dabas aizsardzības pārvaldes iesniegums, kurā tā lūdzu Valmieras novada pašvaldību izvērtēt iespēju pārņemt īpašumā bez atlīdzības īpašumu Vecupītis, Kocēnu pagastā Valmieras novadā. Īpašums sastāv no dzīvojamās mājas. Zemes vienības 0,79 hektāru platībā un 4 palīgākā. Īpašums pieder valstī. Tā kā dabas aizsardzības pārvalde ir secinājusi, ka īpašums vairs nav nepieciešams un līdz ar to apsver iespēju atsevināt publiskas personas mans atsevināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Un šā likuma 42. Pants pirmajā daļā ir noteikts, ka valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atsevināts publiskas personas īpašumā, tas ir pašvaldībai. Apsakojot dabā, konstatējām, ka ēka ir ļoti, ļoti sliktā stāvoklī, un lai tajā izveidot dzīvokļu īpašumus, kurus varētu attiecīgi izīrēt cilvēkiem, ir jāiegūt ļoti lielu finanšu līdzekļu. Līdz ar to, Kocēnu apvienības pārvaldes viedoklis ir tā kā nepārņemt šo ēku. Tā kā būtu arī, kāda ir deputāta doma?
Nezinu. Nav jau īsti pielietojumi. Tur investīcija. Jā. Lai viņi pārdod, nu tas ir vienīgais, vērtīgais ir eku norāde bija tur tajā ēkā.
Tā pirmā Nu, aizbraucot dabā, tur var redzēt, kā jumts segums ir bojāts un attiecīgi tecējis caur ūdens un pārsegumu bojāts.
Te ļoti labi iespēja kādam nopirkt un māju uzbūvēt, nu, uztaisīt kā kas. Mēs nevarēsim pārdot. Nu, un tur funkcija šobrīd ielikt, tur absolūti, nu, nav variantu. Vai tad lūdzu?
Ja pašvaldībā tas nav vajadzīgs, tad mums nav jāstartē tur kā starpniekiem.
Aiz Bikolēt kaut kad pāris kilometri, aiz Bikolēt.
Tur vecā mežniecība.
Nu, jā, nu, tur ir priekš dzīvojamās mājas, es domāju, ļoti labi.
Tur pat blakām ir arī vīndi, arī savu mazā, un tā kā tur
Jā. Labi.
Nē, kad es tālā vērtība?
Es saprotu, ka lai paši pārdot, ka nepārņemam, jā? Jā. Labi, tad beigus doma, tad nav jāvirz, ja mēs tagad.
Nē, atbildi tiks rakstīt.
Tad komiteja nolēma, ka mēs nepārņemam. Paldies.
Paldies.
Tā, nākamais. Licencēto vēžošanu.
un dienu biedrība Vaidavas ezera pārvalde sagatavojusi nolikumu par licencēto vēžošanu Vaidavas ezerā šim un nākošajam gadam. Nolikums paredz, ka vēžošanu atļaut no 1. maija līdz 31. decembrim. Lomā drīkst paturēt 50 Amerikas signālu vēžus, citus pētnieki arī tur nebija atraduši. Un ir divu veidu licences. Viens dienas licence 15 eiro un ar atlaidi ir 10 eiro. Ar atlaidi licence var iegādāties piekredzes zemi īpašnieki, bērni, personas vecākas par 65 gadiem, politiski represētās un daudz bērnu ģimenes. Īsumā viss licences būs pieejams vietā mana cope. Kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājums par to derīgumu termiņu. Tā ir norādījis, ka derīgi vienu dienu licences iegādes brīža, pieņemsimies piekdienu nopērta, tad svētdienas vairs nevar braukt.
Svētdienas vairs nevar, jā.
Kāpēc tā? Kāpēc
bet manā copē pērkot licences jau ir iespējas žaiz norādīt, kurā periodā esmu makšējis. Es tie, jūs pērkat piekdienu licences, par švētdienas tur var norādīt, ka jūs gribat svētdienu. Tieši
tā, bet varbūt te pakurģēt, ka nu, uz noteikto vai noteiktajam datumam, kāpēc tieši vienu diennakti tikai? Es varu iegādāties pirms uz konkrētu datumu.
Nē, nu tas ir licences derīguma termiņš. Jūs jau pērkot licences, jūs norādāt, ka jūs makšējiet, piemēram, tur no svētdienas pieņemsim vieniem dienā līdz pirmdienas vieniem dienā.
Ok, paldies.
Tad vienīgi droši vien paralēls jautājums turēs, kad lēmām, atceramies arī vingrojām divās sēdēs to lēmu jautājumu, jo burtnieku apsaimnieko pašvaldību, teiksim, licencēto makšrēšanu, zvejošanu, un šeit mēs tā kā deleģējām biedrībai tos pienākums, bet pirmais nolikums bija par makšrēšanu, tagad ir par vēžošanu. Nu, gribētos dzirdēt, ko šī biedrība, cik daudz ir startējis kaut kādos projektos iespējamos un kā viņi ir darbojusies, kā biedrība, apsaimniekojot Vaidavas ezeru, jo tajā sēdē, ka mēs runājam, tieši pacelās jautājums, nu, cik viņi būs aktīvi un kāds no tā būs iegums. Tikai domāju, tāda informācija varētu uzaicināt, jo šobrīd mēs viņiem dodam vēl viens tiesības, pasūtīt tipogrāfijā licences, saņemt naudu un par to pirmo piegājumu, par makšrēšanu īsti mūsu informācijas nav tā atgriezniskā saite pagaidām nav bijusi.
Es gan piebildīšu, ka tur jau tas viss nolikums asmiņošanas process arī tik garš, ka Vaidavā licencētā makšrēšana noteikti tikai kopš šī gada sākuma būtībā. Bet uz domas sēdi varam uzaicināt pārstāvis, lai pastāst. Vai uz nākamā komiteja sēdi?
Nākamā komiteja.
Labi.
Ja?
Es domāju, ka to teikumu iegādes brīdis. Jā, ja tur ir rakstīts tas sasāks vārds iegādes brīdis, jā. Ja? Nevis vienkārši konkrēta diena, bet iegādes brīdis. Varbūt to vienkārši izņemt ārā. Nu, jā, jo, nu, sanāk, ka es...
Pilnīgi savādāk, jā, tad šodien nopirku un rekur dienakts aizgāja, jā.
Jā,
kolēģi, varbūt mums, lai izslēgtu šādas gadījumus, jāpāriet, es vienkārši tādu tīru piemēru. Es nesen biju makšķerēt Daugavpilīs Ventas ezerā, un tas ir Augšdaugavas novads, atvainojos. Un tur, kā viņi, lai licences iegādes brīdi, tu nopēc licenci, tu ieraksti, kurā datumā tu makšķerēsi, un ieraksti konkrētu pulksteni, arī no kura tu sāksi makšķerēt. Tas nozīmē, un tā diennakts aiziet no tā pulksteņa brīža. Es nezinu, varbūt kaut kad nākotnē mums arī uz to arī jāiet apmēram kaut kas līdzīgs. Savādāk, piemēram, tā kā viltīgais burtnieks, tu nopērts licenci, bet tajā dienā tu nevari iebraukt, kā saka, arī, jo tur ir baigā vētra, bet licenci tev ir uz diennakti, tas nozīmē, ka varbūt otrā rītā tu vēl vari paspēt. Es nezinu, varbūt laiku mums ir jādomā arī par to, par tā pulksteņa laika ierakstīšana licencē. Paldies!
Jā. Nē.
Bet es domāju, ka varbūt cīkāk šos jautājumus skatīsim, tad mēs arī nonāksim pie kāda no mūsu sagatavotiem nolikumiem. Burtniekam, liekas, vēl nākamajam gadam visam derīgs nolikums.
Protams.
Bet kāda ir tā iepriekšējo licenšu pārdošanas skaits? Ir zināms, cik daudz notirgoja iepriekš pa gadu?
Ir zināms, bet no galas tiek nepateikšu arī.
Nu, bet aptuveni kaut kādu kārtu.
Nu, es zinu, ka šogad bija māja licences, bija visas nopārdotas, un burtniekā tie ir 3000 licences.
Nē, es domāju par šito, par Vaidavu.
Par Vaido mums nav nekādas informācijas vēl, ne. Pārskatuma iesniegšanas datums 15. jūlijas, tā kā pēc tā tad ir atskaitas pieejams.
Un tad nākamās komitejās vai varbūt, ka es nezinu, vai vajag aicināt, bet varbūt kā atskaitu vismaz, vai tad, kad iesniedz atskaitu, izsūtīt deputātiem, vienkārši iepazīsies. Ja viņi 15. jūlijā iesniedz atskaitu, lūdzu, tad izsūta deputātiem, un tad mēs pirms domas tad arī izdomās, vai vajag vai nevajag aicināt, ja?
Ja?
Jā, varbūt, ka viss ir ļoti labi, un... Ok, tad vai lūdzu par šo ir kādi... Iebildumi.
Vienkārši tā secība, jā, nu būtu labi bijis redzēt to pārskatu, darbības pārskatu, cipars, un tad var saprast to cenu politiku un to, ko mēs daram. Šoreiz sanāk akal otrādā, ka mēs sapratīsim to vēlāk, bet mēs jau pieņemam lēmumu vienkārši par to.
Nu šajā situācijā jau, nu kā viņi saņēma šo visu pieci institūciju saskaņojums, tad šis iesniegums arī ienācis pašvaldībā, un tas bija vēl pirms pārskatu iesniegšanas datumu.
Šeit jau kolēģi jāatcerās tas, ka ne jau tikai tā Vaidavas ezera pārvalde to dara, tā kā viņi iedomājās, tur jau ir vesels rinda normatīvi akti, kas tur jāizpilda, un to viņi arī pilda, un nepavēl tas saskaņojums jau tur ar visiem tiem, ko var redzēt šim nolikumam. Ja?
Mēs arī gal galā tāpēc arī viņiem tik īsto pilnvarojumu termiņu devām, lai tiešām var pilnvērtīgi izvērtēt to darbību. Šobrīd jau viņi reāli strādājuši pusgadu tikai ezerā.
Ok, labi, paldies. Tad vai par šo ir kādu? Iebildumi. Nav? Tad virzam uz sēdi. Paldies. Tā, pār Skaņākā un dabas parku.
Labdien. Tātad ir zināms, ka no maija mēs apslainiekojam Skaņo kalnu ar ieejas namiņu tūšanu pārvaldu un apvienību ir parkā, bet dotajā brīdī ir eskalējusies situācija, ka vietējā kopiena tā kā nav mierā ar šo lēmumu, kas attiecas uz caurlaidēm, pamat problēma, ka tā vispār viņa tā tiek ierobežota, un otra pakārtotā problēma, ka nav paspējuši izņemt līdz 30. jūnijam šīs caurlaides. Konkrēti aktivizējās sabiedrības grupa pēc viena Facebook ieraksta, ko veica vietējais masalacietis un laiva operators, un mēs arī vakar bijām uz tikšanos ar Tomu, un Valdis arī kampus bija arī deputātis Mariks bija. Un principā ir tā, ka nodalot nostās emocijas un kokteili, kas ir kopējais kokteils par dažādām citām lietām vēl saistībā ar neapmierinātību reformā, bija arī tādi konstruktīvi, tiešām tādas iebildes, kur nu, vietējā kopiena ir rēķinājusies arī ar to Skaņā kalnā lokāla patriotismu izjūtu. Un tās galvenās lietas, kuras var uzskaitīt, ir tas, ka ir vietējais avotiņš, pie kura nevar piekļūt, ir pensionāri, ir cilvēki ar kustību traucējumiem, kuri netiek atpakaļ, ir skolēnu grupas, kuras nevar atnākt atpakaļ, nu, izstaigāt, jā, un tad viņi ir jāstiep un jāved. Un teiksim, tās nu, loģiski argumenti par to, ka mēs gribam samazināt šo plūsmu, lai saglabātu dabas parku, tad vietējo argumentācija ir vairāk tāda, ka nu, viņi nebūs tā sauiņa, kas nodarīs kaitējumu parkam, viņi ir viņu kopuši gadiem ilgi, un viņi ir tieši tie, kas par to rūpējas, un līdz ar to nu, tā caurlaižu pieņemties lēmums par caurlaidēm vispār nē, vai tiem vietējiem iedzīvotājiem mūsu gadījumā būtu rosināms atcelt, jo tā pretestība ir liela. Tas būtu viens. Un otra lieta, ka aicināt šos vietējos masalaciešus, kur ir gatavi iesaistīties darba grupā par šo lēmumu pieņemšanu, kas mums ir Skaņam kalnam, jo ir jau pēc sarunām arī daļa, kas to būtu gatavi darīt. Nu, tur bija vēl dažādas problēmas, kas izskanē, piemēram, ir vispār privātā jaunaudze tur patās, un šobrīd viņš daļ tās caurlaides netiek viņu pļaut, un viņam jāstiep tā huskvarna daudzas gabalus, jā, uz priekšu, un, nu, tur var dažādas variantas risināt. Izskanēja arī viedoklis, teiksim, par tiem, nu, ātrum pārkāpējiem, kas neievēro zīmi, arī nopērkot caurlaidi, ka pašvaldības policijas stingrāk iesaista būtu nepieciešama, ka nākotnē varētu domāt par šiem digitāliem risinājumiem saistībā ar barjeru, kur atpazīst nūrzīmes un izsniegtās licences. Un vēl tā sajūta radās, ka vietējā būtu ar mieru, teiksim, arī par noteiktu periodu, ka viņiem, nu, tur gada sākumā, piemēram, janvārī ir jāizpērk savus tās licences un viņi viņas izmanto. Jo tas deklarēto skaits, teiksim, nav tik liels tajā pierobežotie, kas tur arī palikuši. Jā, tad skaitliski tad uz doto brīdi 116 caurlaides risinētas līdz maijam 63 un līdz jūnijam 53. Nu, tāds tas īsais rezumē.
Es vēl nedaudz piebildīšu, arī, nu, tiešām tur tiem bērniem, veciem cilvēkiem, tur ir problēmas tikt apakaļ, un bija vēl neliels ierosinājums, ka varētu mēģināt arī pa alternatīvo maršrutu palaist caur valsts mežu tām stīgām, bet tur būtu jānovienojās ar valsts mežiem, problēma varētu būt ugunsnedrošais periods, kad viņi būtu negribētu, ka pa viņām brauc, bet principā, lai netraucētu to gājēju plūsmu, nu, kas arī, teiksim, nāk, vai brauc uz šo skaņokalnu, jo pa laipām nevienmēr var pabraukt mammas ar ratiņiem un nevar pabraukt bērna dibdapiem, nu, kur nāk, teiksim, brauc atpūsties. Un tā sadaļa pamatā iet pa skaņokalnu ceļa. Nu, un tad, lai viņus minimāli traucētu, tad var arī, teiksim, ir viena iespēja no šī alternatīvā maršruta, nu, principā, kur pie Neļķu klintīm, iznāk stīgārā, tad tur varētu, nu, līdz turienē varbūt laist šo piebraukšanu pēc cilvēkiem vai arī tad paliek, principā, tas minimālais gabals ar 300 metri līdz pašam skaņokalnam, kur tikai jānobrauc pa asfaltu, lai netraucētu. Tā kā arī iedzīvotāji ir daži izteica vēlēšanās, viņi var gatavi palīdzēt pašā tai parka kopšanā, nu, par to vismaz saņemot šo licenci, jo vidēji sarunājoties, nu, tur ret, kurš iebrauc vērā pa 3-4 reizēm gadā, par pamatā, kad atbrauc ciemiņi, tad pēc viņiem brauc pakaļ. Jā, uz viens virziens noteikti ir ar kājām, un tad, teiksim, es sapratu pēc šī jaunā projekta, kad, principā, katru šī iebraukšanas reizi, tad būtu jāmaksā 5 vai 10 eiro, un tur, nu, tad vienkārši par to galvenais cilvēki ir visvairāk neapmierināti, nu, principā, ņemot vērā, kad, nu, tas iedzīvotājs skaits vēl samazinās, un šī licēņu skaits nav liels, un arī tā kopējā noslodze, nu, uz tiem vietējiem asalciešiem, tad es ierosinātu, kad atsāktu vismaz pagaidām šo no esošo licenžu režīmu un pagaidām no šajā sadaļā, nu, kamēr nav īsti izdomāts tāda alternatīva, kā šo spriedzi mazināt, tad nu, masalcieši bija noskaņot diezgan karējvīgus, jo tikšanos bija vairāk kā 30 cilvēku ap to un atnākuši, nu, tad, nu, tur sākums bija ļoti emocionāls. Jā, un pēc tam tā mierīgi nomierinājās, un tad tā konstruktīvi pārunājot, tad nu, jāmeklē ir šie risinājumi, kā to darīt. Nu, tās nu, pamatlietas, ko jau minēja, tas avotiņš un vispārējais, un tas diezgan svarīgi. Nu, tad es domāju, ka mēs varētu pašvaldību panākt pretīm tīri šai lietā, ņemot vairāk, ka daudz arī, viņi saka, mēs savācam, mēs, teiksim, turisti izmētā tos atkritumus, tur piekārtojam, vēl kaut ko tur palīdzam, jā, tā kā, nu,
Jā, es atvienos, papildināt gribēju.
Nē, jautājums vienīgais, nu, kas ir vajadzīgs, lai to pagarinātu, tās licences? Nu, tur ir
Ir nekas vienkārši jānoņem šis te lēmums lemtais nost, jo mēs arī secinājām to, ko uz caurlēdēm dotajā brīdī ir palicis rakstīts, ka tā ir derīga vienu gadu. Tātad tas nozīmē, ka pat ne līdz 31. decembrim, bet tie, kas ir pirkuši, piemēram, nezinu, 25. jūnijā, viņi tad rēķinās, ka līdz tam 25. gadu 25. jūnijam var braukt.
Un tad vēl paralēli bija saruna par to, tas, es pēc tam jau biju aizgājuši, tur gājām apakaļ par šo ziemā, par slaipošanas rastu, tomēr izmantošanu. Šī gadā tur vai divas gadus jau bija tāds izmaiņas, ka šķūrēja ziemā šo ceļu līdz galam. Un tur ir vairāk viedokļi, arī viens, ka šī šūrēšana tomēr boja asfalta kārtu, jo izsals tas asfalts un cilāviņi, ka šī slepošanas trasa tomēr nu, mazināja šīs bojājumus, un arī masalciešiem bija daudz ērtāk bija slepot un darboties par šo te trases vietu. Nu, tāda vēl no sportista sadaļas bija. Jo tur liela daļa iet pa mēžu, bet kaut kāda daļa iet arī caur šo, nu, tur līdz.
Tas, ko es vēl aizmirstu piebilst, ka tā nebija tikai, nu, tā kā iedzīvotāju problemātika, bet arī uzņēmēji sāktulizējās konkrēti, piemēram, Jāru klubs mums bija teicis, ka viņi apsver vispār iespēju nepiegādāt vairs grupu ēdināšanu, un tad bija arī izskanējuši šie momenti, kur ātrā palīdzība vakara stundā tur nevar iebraukt un sniegt palīdzību.
Nu, pārpār, nu,
un tā.
Ātrā palīdzība, nu, to tāds muļķības gan mēs nerunājam šobrīd.
Nē, jā. Un bija trauma. Tur viena konkrēta vīrieta, bet viņš teica, pašvaldība okay, policija nu, sodīja, jā.
Tad ir, nu, šobrīd priekšlikums, tad ir, nu, tur ir, mums domas lēmums ir jāceļ vai vienkārši kaut kas ir vajadzīgs, lai tās lai tās šīs te atļaujas darbotos un vienkārši pa līdz kaut kādam janvārim, februārim, tad kopā ar masalaciešu grupu, nu tad vajag rast arī risinājums. Nu viens arī tas, ka šīs caurlaides strādā masalaciešiem, bet šobrīd arī nav atrisināts jautājums, ja vienalga kāds atbrauc arī no Valmieras ar kustību traucējumiem, piemēram, tas jautājums ar šobrīd nav atrisināts. Tā kā arī tas ir jāatrisina.
Toms ir arī virtuāli sēdē.
Jā, sveiki, es diemžēl nevarēju šodien klātienē pieslēgties, bet tad jā, prioritāri šobrīd būtu jāgroza pagājušās domas sēdes lēmums, kurā ir punkts, ka mēs tātad licences tirgojam, ja iebraukšanas kārtas ir vēl līdz 30. jūnijam, lai viņas būtu pieejamas šajā sezonā, tā kā tas ir bijis iepriekš pa vecam, un tieši tā tad... Tā kā te ir arī dzirdi noteikti kāds, kurš ir arī skaņākā un dabas parka grupā, darba grupā, tad kopā ar to grupu iesaistot uzņēmējus un aktīvos iedzīvotājus, tad attiecīgi arī varētu diskutēt par šo te tālāko parka uzbūvi, infrastruktūru, iebraukšanu un tām visām lietām.
Labi, Andri, vēl.
Jā, es gribēju vienu piebildi. Zinu, ka man netika veltīti tie labākie vārdi arī tajā sanāksmē uz vietas. Pirms tam biju iesaistīts telefona sarunās un arī tas skatījums ir mazliet savādāks ilgtermiņā, bet no, tas arī nozīmē to, ka šis cenu politikas lēmums viņš bija tāds diezgan sasteigts un tā pārņemšana no vots nu, neizdevās tāda pietiekami labi izdiskutēt ar vietējiem, jo skaidrs, ka tur lielu daļu no tām problēmām viņi var segmentēt. Un tieši tāpatās, kā mēs ejam uz veikalu pēc ūdens uz avotu, pēc ūdens nav 365 dienas gadā jābrauc, nu tās ir principā darba dienas, kuras var atļaut un kur tur arī nav turismas ietekmēts. Bet to piemēru pretējā virzienā ir praktiski katrā Latvijas vietā. Nu, mēs, tāpēc, ka tur ir asfaltēts ceļš, mēs tagad neļausim zilā kalna iedzīvotājiem braukt ar savām mašīnām zilā kalnā pie torņa. Kaut viņi varētu to prasīt. Un padomu laikā tādu ceļu tur izbūvēja. Un viens no tiem mērķiem, kāpēc tādas ceļas veidoja, bija tieši mazināt to vietu no kaut kādu simbolisko nozīmi, un otrs, jā, parādīt to progresa visvarenību un tādā veidā nu, sabojāt šīs vietas. Un tieši tāpat tā Smiltenē ir vecais parks ar asfaltētu ceļu, kur tur nebrauc mašīnas, un tā ir viena no labākajām vietām dzīves kvalitātei, un tiemžēl tās tendences ir pretējā virzienā, tās tendences ir par dzīvesveidu, maskustīgu dzīvesveidu palielināšanos, par to, ka mums ir vairāk jākustās, par to, ka tur pilnīgi noteikti nav jāapšauba vietējo privilēģiju, viņi tur iegulda līdzekļus, tas ir viņu dzīves kvalitātes svarīga sastāvdaļa, tas ir viņa parks, bet nu, mums ir jāsaprot, tās visas grupas var sadalīt, ja vajag pēc avotiņa darbdienās braucam, ja vajag visa gada garumā simboliski maks 1 eiro, brauc ar iteni, ej ar kājām, dara visu iespējamo, bet sestdienās, svētdienās, ja mēs paši tur bruņojamies ar cilvēkiem, liekam papildus apsaimniekošanu attīstam un gribam turismu, tad katrs mašīnas iebrauciens ir traucējums tam turismu pieredzējumam un tur līdz skaņam kalnam pa ceļam ir nu, 11 dažādas interesantas vietas, kur piestāt, ko skatīt, tad praktiski mēs iebraucam ar mašīnu līdz galam, lai nāktu ar kājām atpakaļ un brīnītos par tiem skatiem, par klintīm, par visu pārējo. Un, protams, ka arī uz priekšu vēl ir, bet es neticu, ka nu, visi maslācā domā vienādi. Skaidrs, ka tur ir tie, kur ir pieraduši braukt ar mašīnām, un tā ir tāda savu veidu privilēģija, bet arī no šī te terminēšana, nu viņi arī nav visu gadu, tās brīvdienas, kad visvairāk iet pārgājienos un tieši, nu jau gribam turismu attīstīt, tie ir, nu, aprīles maijs, un tad tas ir septembris, oktobris, vasara pat mazāk, skaidrs, ka tur brauc uz peldēšanos arī, un tur ir ļoti daudz šie te laivu braucieni,
Un visi šie, kas darbojās turismā, tur ir jābūt atsevišķām no pielaidēm. Tad, ja tas ir par ēdināšanu, tā ir atsevišķa caurlaida. Ja tas ir par laivu piegādi, tā ir atsevišķa caurlaida. Un visi, kas tajā ir iesaistīti, arī turisti, viņi to sapratīs. Tas ir papildu pakalpojums viņam. Bet tas, ka mums ir jādiskutē, es piekrītu. Tas, ka mēs varam atcelt, jā, ir kaut kas bijis pārsteidzīgs, bet ka tā būs tāda mūžīgā kārtība, es negribētu tam piekrist, tad mums īsti nav jēga ieguldīt visu to lielo attīstību arī priekš turismu, jo tas, kas notiek citvieta Eiropā attīstītajās valstīs, šī ir uzņēmējdarbības iespēja ar dažādiem elektrolīdzekļiem, ar dažādām mikromobilitātes iespējām dabūt tos cilvēkus atpakaļ citur, to ar zirgu pajūgiem ved un tālāk. Nu, šeit tā plūsuma varbūt nav tik liela, kaut arī sestdien, svētdien. Nu, tie paši uzņēmēji, kas tur ir, to arī var izmantot, bet jā, tas nozīmē, tas lēmums, viņš ir daudz segmentētāks, daudz smalkāks. Tur nav viena atbilde visiem, bet tas to arī nozīmē, tad kopīgi ar šiem te vietējo bažām paskatīties, un ir kaut kāda tā kopējā tendence, kur varbūt no tās sestdienas braukšanas ar mašīnu garā visiem turistiem, no tā būtu jāatsakās. Nu, tas nav tas, kāpēc visu to attīstību mēs arī tur gribētu redzēt ilgtermiņā.
Varbūt tāds komentārs tiešām kolēģi par to, ka mēs diezgan bieži tādu pārsteidzīgi tos lēmumus, un to jau Andris diezgan gar un varbūt kādam diezgan sarežģīti izstāstīja visu to labo ideju un domu, bet būtība, kad vispirms vajag izdiskutēt un tad pieņemt lēmumus, jo mums ir vairāk gadījumu bijuši, ka mēs diezgan sasteigti pieņemam lēmumus bez diskusijas vai arī tās labās lietas, ko mēs gribam ieviest, neizskaidrojot, un tad kāds to izmantojot pagriež pretējā virzienā un diezgan diskomfortabli mēs jūtamies gan paši, gan arī personīgi kādam tiek zvanīts un uzrunāts un publiskajā telpā arī aprunāts. Tā kā no tā, lai izvairītos, tiešām pārdomājam iepriekš, pirms pieņemam kaut kādus šādus publiskus lēmumus par to vietējo kopienu, tomēr padomāt un viņa aktivitātes ņemt vērā, iepriekš izskaidrojot mūsu to galveno domu un ideju. Paldies!
Labi, tad šobrīd kas var lūdzu?
Jā, kolēģi, pavisam īsti divas lietas. Viens tas, kad tiešām runājam, iesaistam vietējos iedzīvotājus, jo viņi to daudz ir darījuši daudzas gadus atpakaļ, un viņi ir to gatavi darīt, un tā ir tā pievienotā vērtība, ko mēs varam dabūt. Otra lieta, pavisam tas akcents, par ko arī debatējam ilgi, ir šī te piebraukšana, lai var cilvēki dažus simtus metrus aiziet no Skaņākalna ārā, un viņiem nav jābrauc pa to ceļu, pa kuriem viņi iegājuši. Ja?
Tad savsais atlikums šobrīd. Tad uz domas sēdi gatavojam, kad grozījumu. Bet nu, jautājums vienīgais man tomēr būtu lūgums, kad labi būs vietēju atļaujas, bet tur arī vajag ielikt klātī arī šo turismu uzņēmumu atļaujas, jo pilnīgi iespējams, ka viņi arī var nebūt reģistrēti Masalacā, ja kāds tur darbojās, es nezinu. Vienkārši tas tāds komentārs un otrs arī tomēr pār šo te piekļūšanu iespēju kustīt traucējumiem, ka tas arī jānosaka ir, kad ir ar automašīnas ar šo te norādi, tad tie drīkst bez maksas braukt. Nu, to arī vajadzētu pielikt tad pie grozījumiem. Un tad tālākais tad lūdzu kopējā grupā tad arī izrunāt uz nākamo turistu sezonu, lai mēs sagatavotos tad ar lai nebūtu. Labi.
Pavisam īsi, jā, noteikti kustību traucējumu cilvēkiem ir jāatbalst šie cilvēki, bet tur ir taču elektroratiņi, ir tas, nav jābrauc ar mašīnām, tur, nu.
Labi, bet tad tas ir kā papildus pakalpojums, tad ir jāpiedāvā, tad jums ir kāds tur ir jānoķer, kas to dara, jā. Ok, labi. Bet ātrumu ierobežojums ir tam ceļam? Ir, ja? Labi, paldies, tad vienojušies un uz sēdi grozījums, lūdzu, ja? Labi, paldies. Tā. Par Burtnieku ezeru publiskās atpūtas zonas izmantošanu, lūdzu, kas tur ir?
Tā, nu es ceru, ka pēdējo reizi vēl jāaiziet šim cauri, ir saņemts varam atzinums, kurā ir atkal jaunas prasības iebildumi parādījušies. Viens no tiem ir, ka varams lūdzu precizēt nu, ietverto regulējumu, kā pamatu sēstošie noteikumi izdot. Varam ieskatā daļa jautājumu ir saistīta ar peldvietu izmantošanu, nu tad argumentējam, ka visas šīs publiskās atpūtas zonas nav peldvietas, bet tās ir nu, ar dažādām funkcijām. Pie tam mums nav Burtniekā vispār oficiāli peldvieta līdz ar to, tad nu, esošais tiesiskais pamatojums ir korekts. Otrs iebildums varam lūdz paskaidrojumu rakstu papildināt ar saistošo noteikumu mērķi. Nu, tad tur arī norādam, ka tas jau ir izdarīts. Šis mērķis paskaidrojumu rakstā ir mazliet cīkāk paskaidrots. Tas viss īsumā. Jautājumi?
Jautājums, vai mums tiešām nevajag to peldvietu vienu oficiālo tomēr tur atzīt, jo nekādas liktumi jau no tā nav būtu ūdens kvalitātes no pārbaudes trīs reizes. Vasarā, un nu, ja mēs uztaisam kaut vai neoficiālo, ka mēs paši to veicam, nu, tās ir mūsu izmaksas, bet, protams, ka viņa nu, novadā vispār mums uz šo nav tāda strateģiska redzējuma, vai mēs gribam attīstīt peldvietas, vai mēs viņus uzturam kā oficiālās peldvietas, mēs paļaujamies, ka cilvēki paši zina, paši izvēlās un caur līderiem kaut ko labiekārtojam, bet nesaucam lietas īstajos vārtos.
Nu šobrīd jau, protams, apvienība jau arī cenšas uzturēt peldvietas tā, lai tās atbilstu MK noteikumiem, lai tiešām cilvēkiem tur būtu prieks iegriezties un būt, bet nevar noliekt arī to, ka no oficiālās peldvietas status arī uzliek tomēr papildus pienākums. Un vienīgais labums, kas tāds jūtamais labums, kas ir no šī visa, ir tas, ka šis analīzes tiek veikts par valsts naudu. Jo pašvaldība jau monitoringu veic visās šajās peldvietās, bet nu, tās izmaksas salīdzinoši nelielas, lai to darītu pašu spēkiem. Bet, protams, ja ir deputātiem tāds uzstādījums, ka vajag oficiālās peldvietas.
Tas būtu ar turismu nodaļu kopīgi jāskatās, jo mēs tajā brīdī nu, nevaram īsti ielikt viņas marketing materiālos, ja mēs paši nezinām, ka tā ir peldvieta. Nu, tad mēs sakam piekļuvis vietu ūdenim vai izmantojam visus tos juridiskos terminus, bet tiklīdz mēs aicinām citus cilvēkus, es teiktu, ka Vaidavas ezers, Burtnieka ezers, nu, tās dažas vietas, kuras arī speciāli tam ir labiekārtotas, viņas nebūtu jāvairā saukt par peldvietām, un ja dažu gadu laikā mēs varam panākt, ka viņas ir no tajā oficiālajā peldvietas sarakstā virzīt uz to, pierādīt, ka tur ir daudz cilvēku un ka tas ir svarīgi, nu tad dažas izmaksas no mūsu pašiem nost, es redzu tikai labumus, es neredzu īsti nevienu, nu izņemot to, ka tas birokrātis kaut kāds process un posms, kāpēc to nedarīt? Nu, zilais karoks ir tāda brīva iniciatīva, tā maksā par certificēšanu un tas ir tāda ekstra jau. Bet tā oficiālā peldvieta ir, nu, tur ir MK noteikumi, ir savu kārtību, kā to var panākt. Un tad mēs to uzzināsim.
Līga Zvirbuli, rociņ pacēls.
Jā, Līga, lūdzu.
Labdien. Es tikai gribēju piebilst, ka oficiālo peldvietu jautājums ir tiešām strateģisks jautājums. Un tas nav tikai turisma pārvaldes vai dabas resursu pārvaldes. Tas ir tiešām pašvaldības teritorijas attīstības jautājums. Šobrīd arī izstrādājot jauno plānojumu tā kontekstā arī, tam to var vērtēt vienkārši konceptuāli. Pieņemt lēmumu, izšķetināt, vajag, nevajag, kur tieši vajag. Un nav tā, ka tās procedūras ir vienkārši, tā nav. un nav tā, ka valsts veids uzraudzības monitoringu, bet pamatu monitorings un prasības un lietas jau šākā tā būs pašvaldība. Bet, tā kā tas ir vienkārši, jā, nu, tas ir teritorijas attīstības un izmantošanas jautājums, kur pašiem ir strateģiski jāizvērt ar neapieģimu lēmumu. Paldies. Oi, gribēju noņemt.
Tur nevar ierīkot. Neatbilst noteikumus.
Līga, es tev piekrītu, un mums būtu tiešām tas kopīgi tad jāpārunā vai teritorijas plānojumā, it kā tur var paredzēt to, bet tas neuzliek to status, bet būtu tikai jēdzīgi, jo Latvijā ir vairāk kā 200 oficiālās peldvietas, Valmieras novadā nav nevienas. Es domāju, ka nav nevienas, jā. Un, nu jā, un tā ir mūsu attieks. Mēs vienkārši nu, daram, bet nesaucam to tādā veidā, bet cits pašvaldības ir daudz mētiecīgāk to nu, paveikuši, un tās ir tādas drīzāk pārvaldības atšķirības. Cilvēki uztver visu tāpat līdzīgi, nu, ir vieta, ejam un peldamies. Būtu jāsakārto.
Labi, paldies. Vai pār šo tad vēl ir kāds papildus komentārs? Nav, tad virzām uz sēdi. Tā, atbalsts filmas izdzīvošanas skolu izveidē. Jā, pašvaldībā tad ir iesniegums saņemts ar lūgumu izskatīt iespēju kļūt par jaunas filmas līdzfinansētājiem, atbalstītājiem. Stāsts ir par ģimenes filmu izdzīvošanas skola. Filmas veidotāji ir saņēmuši Latvijas Nacionālā kino centra atbalsta konkursā. Stāsts faktiski par divām meitenēm, kas dodās dabā kopīgā piedzīvojumā, kur vecākā māsa jaunākajai līdz galam īsti neizstāst, kad tēvs devies aizsaulē un tad tādā kopīgā emocionālā dzīves skolā dabā, tad tas moments tiek izdzīvots un risināt dažādas jaunatnei aktuālas tēmas. Filmas veidotāji aicina pašvaldību kļūt par atbalstītāju, līdz ar to daļai filmas uzņemšana varētu notikt Valmieras novadā, Valmieras pilsētā. Vietas gan īpaši nav precizētas, pamatā norādīts, ka tās varētu būt dabas teritorijas. Nu, trīs atbalsta varianti tiek piedāvāti izskatīt atbalstīt 40 000 eiro apmērā, 15 000 eiro apmērā vai arī ar pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošināšanu, kas, protams, arī pašvaldībai izmaksāt. Un tad iepriekšējais dokuments bija apmēram aprēķins par to, ko filmas veidotāji lūgtu, tad un tā rūpji piemetot, tas tāpat izmaksāt pašvaldībai ap 30 000 eiro. Filmas veidotāji lūguši arī atbalsts cēst novada pašvaldībai. Esam sazinājušies arī ar Latvijas Nacionālo kino centru, kas, kā saka, aicina pašvaldības, kurām varbūt it kā tā rocība ir lielāka, kaut gan mēs zinām, kāda ir pašvaldībām visām rocība. Iespēja robežās, protams, atbalstīt filmu veidošanu. Cēst kolēģi ir tā kā laikam noraidījuši iespēju atbalstīt šo filmu. Nu, kultūras pārvaldes ieskatā mēs šo jautājumu sagatavojām uz komiteju, lai visiem deputātiem būtu informācija, bet nu, kultūras pārvalde nesaredz, ka būtu nepieciešams iesaistīties šīs filmas uzņemšanā. Filmas veidotājiem droši vien jārunā ar privāto sektoru tiešā veidā, lai piesaistītu atbalstu. Izmaksas tiešām ļoti augstas. Šī gada budžetā mēs neredzam nekādas iespējas to izdarīt. Nu jā, nav tiešas saiknes tiešām nu, filmas neveidotājiem, ne filmas saturam, ne filmas būtībai ar Valmieras novadu vai Valmieras novada teritoriju. Tā kā faktiski runa ir par dabas teritorijām, kur filma tiktu uzņemtas. Tas varētu filmēt jebkurā Latvijas vietā. Tā kā no mūsu puses ir tas piedāvājums, ka tas ir pirmais variants. Diemžēl tā situācija ir tāda, kāda ir. Tas finansējums nav tik daudz, lai varētu. Visi, kas grib balsot savādāk, paskatās uz Intu šobrīd.
Nē, nu, tas viņu lūgums bija tas trešais variants, jā, ka pašvaldība apmaksātu šeit uz vietas esošos pakalpojumus, bet viņi jau bija diezgan konkrēti iezīmējuši. Tās ir naktsmītnes, ēdināšana, transporta izdevumi, jā, sabiedriskās tualetes, un to visu aprēķinot, tad tas pašvaldībā ir izmaksāta ap 30 tūkstošiem. Protams, ka ja komiteja lems, ka par pirmo variantu mēs rakstīsim, jā, atteikumu ar aicinājumu, ka mēs varam skatīties, nu, tādās iespēju robežās, otra iespēja ir, viņi var kandidēt projektu konkursā, pretendēt uz nākamā gada līdzfinansējumu no 3000 eiro apmērā. Nu, tā tas ir tā situācija.
Nē, bet situācija šobrīd, nu, nav mums tā, kad mēs varētu kaut ko šādu, nu. Vai deputātiem ir kāds cits viedoklis, nu, kad, nu, nav mums šobrīd ir tik daudz pašiem prioritātes, pa ko jācīnās, ka, nu, varbūt. Jā. Nē, diez vai arī. Labi, paldies, tad mēs nevirzam viņu sēdi, ja? Nevirzam, paldies. Tā, Zemes vienība, Rendzēnos.
Mēs ar Kristīnām stīvus mēģināsim izstāstīt. Nu, šis vairāk arī ir sagatavots gan informatīvi, gan arī stāsts nedaudz garāks, jo pagājušajā gadā mēs esam saņēmuši no Zemes īpašnieku par Zemes vienības Taubi Labreņči, Rancēna pagasts, Zemes vienības proti ceļa, zemes zem ceļa iegādi. Ceļš ir pašvaldības inženieru būvē par lauku atbalstu dienestu finansējumu atjaunotā virskārta, bet viens posms ir privātā zeme. Sākotnēji īpašnieks, ja grafiskā pielikumā šis ir šis ceļa posms, tad no Rujienas ceļa, un tā pabraucot vēl nedaudz uz leju, vēl viena nākošā bildīte ir iezīmēts sarkanais zemes gabaliņš 1,8 hektāri, kuru sākotnēji īpašnieks vēlējās samainīt. Ņemot vērā kadastrālās vērtības, tad ceļa posmām šobrīd šī brīdējā arī 820, nākotnes kadastrālā 4260, savukārt lauksaimniecības zemes gabaliņām ir 1267 un projektētā kadastrālā vērtība 5430, līdz ar to tas arī jau šīs zemes vērtības nav līdzvērtīgas. Secīgi mēs šo ideju īsti sākotnē par maiņu arī neesam akceptējuši, tad šobrīd jūlijā 5. esam saņēmuši jaunu iesniegumu, kurā īpašnieks piedāvām pašvaldībai šo zemes vienību iegādāties par 50 eiro centiem kvadrātmetrā, kur kopējā summa ir 10650 eiro. Lēmumu projektā mēs arī ielikām, lai šo summu redzam, bet nu, kopīgi arī šī ideja īsti nav, un Kristīna veic arī pārunas vēlreiz, un īpašnieks tomēr vēlās, kad iegādāties īpašumā šo lauksaimniecības zemi un par tādu pašu cenu piedāvāt pašvaldībai nopirkt. Kristīna varbūt nedaudz pišķi.
Tā kā būtība arī pateikt, jā, ka šobrīd diskutējot par to, ka cena mūsuprāt tomēr ir nesamērīga par šādu ceļa daļu, šie 10 tūkstoši, tad jā, šis, tā kā jau Evi pieminēja, iespējamais cits risinājums un cita cena būtu tāda pati ceļa cena, kādu viņš samaksātu izsos rezultātā par šo te lauksaimniecības zemi, nu, ko mēs šobrīd īsti prognozēt precīzi nevaram. Mēs varam spriest tikai par šo nākotnes kadastrālo vērtību, bet izsos sākuma cena jau noteiktu vērtējums.
Nu jā, ņemot vērā, ka tur pašvaldības ceļš, zinot arī iepriekšējās pieredzes, nu, pareizāk būtu varbūt vismaz par esošo kadastrālo, kas ir arī daudz zemāk par šī lauksaimniecības zemes vērtību, tā kā nu arī šis mēs zinām arī citas precedents, kur piedāvā par 1 eiro iegādāties, tā kā mēs arī nezinām, protams, izsoli lauksaimniecības gabalam jau viennozīmīgi bez izsoles mēs arī nevaram, nu tad skatāmies, bet nu jebkurā gadījumā pēc cenām šobrīd, nu šķiet, ka tā būtu arī diezgan augsta cena par šo zemes vienību, zem mūsu inženieru būs jebkurā gadījumā. Ņemot vērā, jā, ka tur arī ir šis projekts virsū, kurš nav bijis no īpašumā tajā laikā, tad interesanti, bet labi. Nu, šāds piedāvājums šobrīd, mums kaut kas šķiet cilvēkam jāatbild, ir oficiāli, un tad tāpēc arī nu, tā jums smaz zināšanai un apdomāšanai viedokli, ko mēs tālāk atbildam, kā mēs rīkojamies ar šo. Nu,
reģistrēt. Nē, nu...
Sakārtošanas, jā, no, no tā principa pēc mums, protams, tas būtu vērtīgi, bet nu, ka mums kaut kas šobrīd spiež, ka mums vajag tieši viņu uzreiz īpašumu ātri, nu arī tā nav, ir cits vitāli svarīgāki, kur mēs saviem projektiem mums ir nepieciešams iegādāties.
Un te varbūt te interesantais gadījums, kad ir pašvaldības būve reģistrēta virsū, ja, kas ir nu, tā, tāds pavisam cits, varbūt priekšlikums būtu piedāvāt kadastrālo vērtību. Veikt vēl pārunas pirms kādu lēmumu pieņemšanas par kadastrālo vērtību.
Nu, tādas ir jau veiktas sākotnēji, jo mēs runājam šķiet jau kādu divus gadus noteikti. Viena trešo tāds, protams, netiek izskatīts par tādu vērtību. Nē, nu tad droši vien, ka tas ir iespējams varbūt tikai kaut kādā piespiedu atsevināšanas gadījumā, ka tad jau tad caur tiesu un gadiem ilgs process un tad droši vien tiek nolemta kaut kāda cita cena.
Nu, bet inženieru būva reģistrēta ir ar kaut kādu termiņu vai?
Nē. Nē, nē, tas ir Eiropas Augstniecības fonda šis te projekts, kas
kā
ir īstenos pilnā garumā.
Uz privātības?
Es nemācēšu komentēt, tajā laikā man īsti nebija saistības ar šādu projektu, varbūt nezinu, Edvīnam ir kāda atmiņa. Nē, nebija. Mēs neko pilnīgi neko neatradām. Nē. Es domāju, ka varbūt Eiropa kaut ko nepaskatījās līdz galam. Nu... Nē. Tur Elīna ir paprasīta. Nē, visā garumā ir. Nav, tur nav neatiecināmo izmaksu tādu, ka tur būtu, piemēram, šis izslēgts. Tas nav tas gadījums. Viņš ir īstenots visā garumā ar vienu projektu. Vienkārši to vajadzētu sakārtot, lai tas ir korekti arī attiecībā pret šo te projektu.
Jautājums juristam ir galvenam juristam... Pašvaldības inženierbūva, zemes īpašums ir privātpersonas. Tās privātpersonas kādas iespējas ir kaut kādā veidā traucēt pašvaldībai lietot savu inženierbūvu? Vai ir tādas likumīgas tiesības vai nav? Es saprotu, ka sarežģīti, bet es gribētu varbūt atbild tieši galvenā jurista viedokļa. Bet katrā gadījumā atceramies, ka satversmē ir nostiprināts īpašuma tiesības. Tās ir diezgan svētas.
Nu, labi, šobrīd aicinu sēdi nevirzīt šo jautājumu, vēlreiz runāt par kadastrālo vērtību, ņemot vērā, kas tas ir, un tad vēlreiz pastīties nu, to, ko tagad juridiski ko uzprasīja, kā tas ir tās saistības. Un tad mēs varam skatīt nākamajā komitejā. Ja? Paldies. Tā, nākamais ir par pirmskolas izglītības iestādēm. Lūdzu vēl bišķiņu uzmanību.
Par Valmieras nodu pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas darbinieku amatvienību un atalgojumu noteikšanas kārtību 24. 25. Mācību gadam. Šobrīd lēmuma projektā pagaidām izmaiņas jau nav pamat lēmumā, jo gaidām, kamēr nomainīsies ministra kabineta 445. Noteikumi, bet pielikumā ir izmaiņas. Un par tām es tūlīt arī informēšu. Tikā pavasara cēlēnā, ja nemaldos februārs, marta saņēmām no vienas pirmskolas izglītības iestādes vadītājs lūgumu pārskatīt gan mūzikas, gan sporta skolotājs lodzes vecuma posmam no 1,5 līdz 3 gadu vecumam, ka to var īstenot paši saudzinātājs, tad izgājām cauri ar visiem pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, nosūtīja prezentāciju, ko rādīja gan viņu seminārā, gan saņēma kopējo aptauju un nonācām pie slēdziena, ka tomēr kaut nedaudz, bet ir jāatstāj šīs te nodarbības, un tās ir šobrīd pirmskolas mūzikas skolotājiem no 1,5 līdz 3 gadu vecumam 0,1 slodzi 4 stundas nedēļā, un tāpat sporta skolotājiem un vecuma posmā no 4 līdz 7 gadiem saglabājam 0,125 slodzi 5 stundas nedēļā. Un šīs stundas ir nevis mācības stundas kā skolā, bet 60 minūšu stundas. Bērndārzā ir cits režīms. Savukārt, izanalizējot pirmskolas audzēkņu skaitu grupiņās, par ko esam saņēmuši dažādus arī droši vien pārmetumus mūsu pusē, jo mums ir dažādas pirmskolas izglītības iestādes ar lielu audzēkņu skaitu. Ar lielu audzēkņu skaitu tas nozīmē 26 bērni grupiņā, protams, vērtējot paralēli ministru kabineta noteikumus numuru 890 par higiēnas noteikumiem. Pirmo lapu. Un savukārt ir arī mazas pirmskolas izglītības iestādes ar nelielu audzēkņu skaitu, un šis gads, man liekas, ir viens no pirmajiem, kur mēs strauji redzam pirmskolas izglītības bērnu skaitu kritumu, un tas nozīmē, ka uz šodienu, šorīt no rīta, mums rindā, Valmierā un Burtiņā, kas tepat tuvu blakus ir, ir 21 bērns. Visiem pārējiem mēs esam iedevuši rindas un vecāki ir slēguši līgumus. Nu, kāds vēl, protams, ir procesā, kas slēdz līgumu jau līdz pat aprīļa mēnesim, ja bērniņam paliks 1,5 gads aprīlī, mamma jau šobrīd var noslēgt līgumu, jo izziņa ir iedota, mums ir brīvas vietas. Unikālie bērni ir viens pirmskolas izglītības iestādē Burtiņš, pārējie ir Valmiera vai Burtiņš, ir paralēlās piedarības un 6 bērni gaida maiņas rindu, viņi iet pirmskolā gaida maiņas rindu, līdz ar to 19 bērni Valmierā ir rindā un viens ir uz unikālu vietu Burtiņš, kur cita iespēja nav acīm redzot dzīvo blakus. Tas nozīmē, ka no iepriekšējā perioda mēs esam pārskatījuši un tāpēc izgājām, izanalizējot situāciju, arī esam lēmuši par to, lai nodrošinātu, kā lai saka, pilnvērtīgu darbu pirmskolas izglītības grupās un nedarītu pāri tām pirmskolām, kur šie bērni 26 grupiņā nedaudz pamainīt pirmskolas skolotājs lodzi, un tas ir, atliec apakaļ lēmumu, tad vecuma posmā no 1,5 līdz 3 gadiem, ja bērni ir līdz 15 grupiņā, tad slodzi noteikti uz vienu grupiņu 1,6 likmes, un 4-7 gadu vecumā, ja bērnu skaits ir līdz 17, arī ir 1,6 likmes augstām grūstas, jā. Un divas likmes paliek tad, ja tātad bērnu skaits no 1,5 līdz 3 gadu vecumam ir vairāk par 16 un obligātajā vecumā tur ir vairāk par 18. Tā situācija tāda mums ir un uz priekšu jau mēs redzam, ka droši vien mēs spēsim pakāpeniski pāriet uz mazāk izglītojumu skaitu grupā, lai varētu kvalitatīvāk strādāt, jo bez pirmskolas izglītības skolotāja tātad katrā grupiņā ir mūzika un sports. Tāds ir šis sagatavotais lēmums un bērnu skaits diezgan stipri krītās ar visām tām pirmskolas izglītības iestādēm un tādas šobrīd mums ir 7, kuras varētu kaut ko ietekmēt. Šobrīd skatāmies, risinam situāciju, kā kaut ko pamainīt, kā kaut ko izskatīt, jo, piemēram, ir izglītības iestāde, kur bērnu skaits samazinās šogad par 11, un mums ir grupiņas, kur uzsāk mazie bērniņi 1,5 līdz 3 gadi 8, protams, apsveicam, ja, bet tāpēc mēs esam nonākuši līdz šādai situācijai. Un blakus esošie Valmierai, 2 blakus esošie dārziņi, Burtnie, Brenguļi un Kauguri, mēs piedāvājam arī šiem 20 bērniem iespēju vecākiem tātad vest šos 6-7 kilometrus. Ir kāds, kas noslēdz kādu gadu, bet ir kāds arī, kas gaida, nu tā nav rinda 20 izglītojumie iepriekš, mums ir bijis 100 un vairāk bērni. Un ar šogad jau bija viens lēmums, par kuru tika ziņots par amatu sarakstu, ja kur tātad mēs 2 pirmskolas izglītības grupas esam izņēmuši ārā no Gaujas krasta vidusskolas. Tās arī bija bērni, kas gāja tātad Burtīno bērndārzā. iepriekš. Tas bija Burtīno bendārs divas grupas. Tā, kā. Tā situācija diezgan strauji mainās.
Labi, tam sadalījumam jābūt skaidrs, pie vairāk bērniem ir lielāks lodze, bet tas neietekmēs kaut kā darbinieku tagad, tur nebūs tā, ka bērndārzos būs jāatlaiž darbinieki.
Iespējams, ka varbūt par drusku kaut kas samazināsies, tāpēc saku, mēs ar katru to izglītības iestādi, ar visām tām septiņām, kurām es redzu šo ļoti lielo kritumu runājam, tāpēc mēs piedāvājam gan Brenguļos, gan Kauguros, kas mums tiešām ir izteikti mazums Brenguļos, 17 bērniņu uz divām grupām, jo savukārt mēs nesaskatām iespēju no pusotra līdz septiņu gadu likt kopā, tas noteikti nedrīkst tā notikt, nu tad tas ir tas risinājums, pie kā mēs esam šobrīd nonākuši. Tāpēc šis lēmums ir šobrīd jūlijā, lai ejot cauri varam saprast, kas notiek uz septembri, un tāpēc ir šis variants, ka mēs jau slēdzam šos līgumus, jo finansējumu pirmskolas grupām piešķir attiecīgi pēc noslēgto līgumus, ka, nu, kā lai saka, pēc bērnu skaita, kas ir uz 1. septembri, savukārt es droši vien, kad rosinātu, tam posmam pusotras gadstiem pavisam maziņajiem, ja mēs redzam, kad ir noslēgta līguma, tas nozīmē, ka vecāki vedīs to bērnu dārziņu, paskatīties, cik ir noslēgto līgumu skaits, jo tas ir pašvaldības finansējums. Jo viņi nāks septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī. Uz domas sēdi mēs varam iedot precīzi informāciju, jo šobrīd izziņas mums vēl ir procesā, kas slēdz un kas skatās, lai saprotam, bet ir mums daudz dārziņu, kuri septiņi, astoņi bērniņi, grupiņā sākotnēji un kur pieci bērni grupā, ja? Nu, tā kā tā situācija ir šāda.
Lūdzu, es bišķiņ pakomentēšu, jā, es personīgi rakstīju arī Vivete šo ierosinājumu, ka, nu, tomēr atstāt muziku un sporta nulkums 125. Kopējā ietekmē ir, nu, gan neliela, ja es teiktu tā, par to, kas skara pedagogus, ja. Un pamatojums bija tāds, ka, nu, protams, nu, tā muzika un sports noteikti, protams, tas ir ļoti, ļoti individuāli katram bērnārzam, bet, nu, tā kopumā es vienkārši izvērtējot. Ja tomēr šeit arī ieiet, nu, visādi pasākumi, un ko organizē sports skolotāji un muzikas skolotāji arī ārpus nodarbībām. Es nezinu, tas man personīgais ierosinājums atstāt tomēr 0,125, bet, nu, tas būtu mans personīgais viedoklis un ierosinājums.
Jā, lūdzu kādu citu komentāru.
Jā, es pareizi nolasu, tad mēs esam atgriezušies pie situācijas, kur mēs runājām veidojot 24. Gada budžeta, kad pie tās lielās vai nelielās bedrītes mēs meklējām veids, kādā veidā, kur ko netērēt un kā ekonomēt. Un viens no tā laika variantiem bija par 0,9 lodzi. Ja es šos tagad sasaistu vai es varu sasaistīt kopā, tad mēs tā kā to neaiztikām, palika kā ir. Nevienam pedagogam, kaut arī tur bērni nebija tik daudz tajā grupiņā, tās lodzi nemainījās. Tagad 15 bērni, 1,6 jūs teicāt, jā?
Jā, tas ir tāpēc, lai nodrošinātu.
1,6, tas nozīmē tāpat divi pedagogi būs. Divi pedagogi par 0,8, jā?
Zināt, tur ir tā dažādi.
Nu, labi, tā, nu, kaut tai būs viens vai 0,6, bet man tas gala jautājums ir no viss šitā te. Tā ideja visiem ir skaidra, kāpēc tas tā ir, un droši vien, ka tas ir objektīvi pamatot. Plusā kāds cipars būs galā budžetā?
To mēs redzēsim. Uz domas sēdi, ja mēs varam sarēķināt to ciparu, jo mēs šobrīd ir tas process, ka mēs slēdz līgumu. No līguma skaita tas ir atkarīgs, jo dažs iestādes ir ar, kā saka, tīra vecuma grupām, 5 gadi, 6 gadi, 4 gadi. Tad varbūt ir jāliek jaukta vecuma grupas, pārformējot, ir kur iet prom, jo īstenībā pirmskolas izglītības skolotāji bija gana liels deficīts un nevar viņus atrast.
Bet te nav jautājums, ka tās grupiņas, kur būs 20 vairāk bērni, tiem nemainīsies.
Tiem, es saku, septiņi. Tikai septiņas iestādes, un iespējams arī kādā no tā nemainīsies.
Nemainīsies, bet lielāk nepaliks nevienam.
Nē, Nē. Es saku, un arī nākamais solis, ko es šobrīd redzu, ņemot vērā to, kāda ir dzimstība, droši vien, kad mēs būsim tie, kas noteiks griestus pirmskolas grupā, vairs nebūs 26, nu tas ir ļoti grūti, un ar to pašu ņemot, protams, vērā visam paralēli iet arī telpu noslogojums, ja tā kvadratūra, jo katram bērnam ir noteikti, cik kvadrātmetriem ir jābūt. Mēs nevaram iestādēt, kuri maz kvadrātmetri mācību telpā ielikt 20 bērnus, uz to mēs arī skatāmies, viennozīmīgi.
Pamatā tie lauki, ne? Pilsēta jau pilsētā tāda.
Pilsēta arī mazie dārziņi, bet nu plus bet, mīnus. Bet
pilsētā ir iespēja no lielā dārziņa pārcelt uz mazo dārziņu. Jā, un nemainīt tam
bet es saku, mēs ar katru esam izgājuši un jā. Izdiskutējuši ar katru vadītāju, to risinājumu mēģinājuši atrast, jo tur ir jāskatās, un tur tiešām, un pat nav neviens ne rindā, ne uz šito gadu, ne uz nākamo. Tur ir dažādi jau, tur ir dažādi risinājumi, kuri piesaistīti cilvēki no, no citas vietas, kas nav, teiksim, lokālais iedzīvotājs, kas ir braukātāji. Un jau paši, kas ir skatījušies, kas jau grasās iet prom, tā ka tāda ļoti traka bedre tas nav. Un, un es saku, mēs jau piedāvājam tuvai. Es domāju, ka noteikti nē. Un mēs, es saku, piedāvājam tiem, tiem bērniem, kas tie 20 mums ir rindā, piedāvājam šo te tuvāku apkārtni, lai, lai mēs varam nodrošināt tā gadā. Nu, tas ir būtiski svarīgi, vai vecāks var izvadāt. Nē, likums nenosaka, mēs esam viena no pašvaldībām, kuri divi pedagogi un auklīte. Rīga pierīga īsteno viena audzinātāja un divas auklītes, to nenosaka likums, bet ir jābūt pieskatītam tam bērnam. Un mēs vēl esam atstājuši ar to 1-6, 2 stundas nedēļā abām skolotājām paralēlo darbu laiku, lai viņas var saplānot, ko katrs darīs. Nu, tā, tāds, tāds ir tas skola 20-30 modelis, un to mēs neesam izjaukuši.
Paldies, Andris, vēl
komentāri. Jā, vai šis neietekmēs arī to vairāk privātā sektora piedāvājumu, ka katrā grupiņā tur ir kaut kas, ko arī vecāki maksā, un tad nāk kādas sporta nodarbības iekšā, kādas deju nodarbības, tad nu, tas viens modelis, ka tad iestāžu vadītāji centīsies to piedāvāt tiem, kuriem būs daļas lodzes, lai viņi tad īstenībā to piedāvā kā fakultatīvu, par ko maksā vecāki. Tad,
jā, ir tāds skatīts variants, un ir, ir iestāžu vadītāji, kas par to ir domājuši, jo, es saku, mēs esam arī individuāli ar visiem izrunājuši šo te.
Labi, paldies, Jāni, jā.
Man varbūt būtu divi tādi, tad viens ir pirmais par tos. Varbūt statistika, jo tie bērni, bērndārs arī būs nākoši, kad mazāk un vēl mazāk būs, jo ir pieejami statistiskie dati par katru mēnesi, kas ir dzimuši ir, un to redz, ka viss statistika krītās. Tāpat jāreikinās nākotnē, ka mūsu skolā samazināsies bērni, jo aizies lielās klases tie, kas ir 10., 11., 12. Gadā dzimuši, un skolās nāks tie bērni, kas ir dzimuši attiecīgi 17., 18., 19. Un tā tālāk uz priekšu, jo tas viss jāreikinās, ka skolās arī būs mazāk bērni. Man tagad viens jautājums man ir... Man zvan no Cēsīm, tā tālāk trūkst sporta skolotāji. Jautā, vai mans treneri negrib piestrādāt kaut kur Cēsīs. Trūkst treneri un trūkst arī bērndārzos. Kā ir mūsu nodā ar tām grupiņām, kas bērndārzos strādā sporta skolotāji un skolās, kas strādā sporta skolotāji?
Nu, šobrīd mēs esam nodrošināti ar visiem skolotājiem. Mums nav attālinātais process nepieciešams. Šobrīd mēs ar to varam lepoties, kad mums ir katrā skolā, katrā bērndārzā vajadzīgais pedagogu skaits. Droši vien, kad mēs lielu, kā lai saka, arta viedodam tiem pedagogiem, kuri studē, jo mēs studentiem pedagogiem no otrā kursa maksājam papildu stipendiju, lai viņš varētu mācīties un jau strādāt, arī tādi mums ir ļoti daudz, ja nemaldos kaut kad 11, un, un atkal tūliņ būs jaunais uzsākums augusta sākumā uz, uz nākamo periodu, tā kā mē, tas ir tas, kas droši vien, ka piesaista valmieriešus un šogad vienīgā Latvijas universitāte beigusī fizikas skolotāja ir mūsu pašu Valmieras 5. Vidusskolas skolotāja, ja? Vienīgā Latvijā, kas beidza. Tad, tad, bet viņa arī bija mūsu stipendijāts. Nu, tas ir drusiņi absurdi, bet jā, šobrīd mums ir, to mēs zinām, pēc brītiņas jums par desmitiem pastāstīšu, tur ir pilnīgi cita situācija, tā kā viss dzīvē ir līdzsvarā.
Labi, paldies. Vai vēl komentāri?
Tur grupas dalās, pēc apakšgrupām.
Jā. Labi, paldies, tad virzam uz sēdi, ja? Labi, vienojušies, paldies. Tā, Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra izglītības programma īstenošanas vietas.
Šis lēmums ir sagatavots pamatojoties uz to, ka Gaujas krasta vidusskolas attīstības centrs startē projektā par mācību vidas pilnveidi, un tā kā šobrīd vēl ir šīs adreses pārklājās nedaudz savādāk, tad šeit ir noteikts precīzi, ka speciālā pirmskola notiks Jumars ielā 9, speciālās izglītības programmas notiks Valmierā Pāvila Rozīša ielā, un profesionālā pamatizglītība būs Vaidavā, gan skolas, gan nākotnes ielā. Šis dokuments ir nepieciešams pievienot projektu iesniegšanai, jo šobrīd arī vēl Vaidavā īsteno speciālo izglītības programmu, tāpēc vajadzēja nodalīt, kad ar 1. septembra 2025. gadā būs šāda veida sadalījums.
Labi, paldies par šo jautājumu komentāru. Nav, virzam uz sēdi. Tā, lūdzu Valmiers namsēmnieks Andri par īrs nam būvniecību.
Labdien, tiešām tad jau deputāti ir iepazinušies, tad jau varbūt ir jautājumi, kas tur nebija skaidrs kāds posms. Viens no beidzamajiem slaidiem bija parādīts, kur mēs esam šobrīd, kādā stāvoklī.
Jā.
Jā, nu, tas ir jāatgādina, ka pie 100% aizpildīšanās tā matemātika tāda ir. Tātad mēs redzam, ka mums viens kaut kāds brīdis būs grūti, kamēr mēs nebūsim saņēmuši nekādu atbalstu no Altuma. Tad mums tā naudas plūsmies mīnusā. Bet, nu, pēc, ja izdosies visus noteikumus izpildīt tās prasības, tad ir ļoti augsta cerība, ka mēs dabūsim to attiecināmo izmaksu kredītu atbalstu līdz 30%, un tad tā naudas plūsma mums paliek jau paceļņama, plus mums mazs buferīts ir tāds, ka mēs kaut kādu apsaimniekošanas tur maksu varam piemērot vēl. Tas mums ir tas bufers vēl. No tādu viedokļu. No tas, kas vienīgais, ko slaids, kurš tas varētu būt kaut kur sākumā paiesim, kur ir ģenerāla plāns, uz to slaidu es gribētu ņemot vairāk, visi deputāti šeit ir klātesoši. Tā, ja viņu dabūtu lielāku, runa ir par krustojumu, tātad labajā pusē ir Matīša šoseja, augšpusē ir Ķieģeļa iela, un šī vieta briest pilsētā reāli kā problēma, jo es iespējams, ka jūs tagad brīdienās esat saskārušies ar pagriezienu uz depo, ņemot vērā, ja pienāks 120 dzīvokļi, tad vienkārši tas būs.
Nē, tur ir tā, ka šobrīd mēs esam auditu pasūtījuši tam krustojumam, lai panāktu nu, labāko rezultātu, kā to krustojumu pārveidot. Tā kā, principā, plāns būs ir nākamā gada budžetā likt iekšā risinājumu šī krustojuma pārveidošanai. Nu jā, bet tur ir tāpat, tur ir papildus josla jāveido, ir uz depo, ja arī luksofors ir un tā tālāk, jo tur ir, nu, tur ir jāsaliek, lai ir pareizi. Tā kā būs risinājums un uz nākamā gadā arī jāpārbūvē. Tur nav varianti, jo šobrīd jau ir, jau stress jau rodās tagad.
Jā.
Ņemot vērā, ka tev plāns ir vēl tur 120 būvēt, pēc tam tā kā tur jau pavisam paliks.
Jā. Nu, tas bija. Tagad mēs, mums pašiem pa priekšu savu naudu, tie 508 tūkstoši ir jāsamaksā, kur mēs jau šodien esam 200 tūkstoši jau samaksājuši, 200 tūkstoši rītdien droši vien vēl samaksāsim, un tad mums paliek 108 vēl no savas naudas, un tad Altums sāks pakāpeniski dot pēc izpildēm savu daļu.
Plāns ir, ka atslēgs dalīs uz nākamā gada Ziemassvētkiem.
Jā, tas ir pie ideāliem apstākļiem, jo tur vispār ierobežojušies ir nākamā 26. gada, tur marta beigas, līdz kuram tur ir, lai dabūtu maksimālo atbalstu, tad ir līdz marta beigām tur jābūt gatavam un nodotam. Un līdz ar to tāpēc ir svarīgi, lai pašvaldība nākamajā gadā
ko pēc sarunām iekšējā mēs esam identificējis, ka ar februāri pašvaldību šo rindu sāks tā kā veidot, lai mums tā pārliecība, ka tajā decembrī, ka tās nodošana ir, ka lai burtiski īsā laikā varam aizpildīt, jo katra diena, kad stāvies tukši, tas būs, un arī ņemot vērā, kad apkurs sezona, tad būs tas vēl divtik svarīgi.
Skaidrs. Nē, nē, tur ir centrāla apkurta.
Vārds tāpat vairs nav spēkā, jo tagad arī esošie iesnām ir pieslēgti pilsētas centrālajai apkurei. Jā. Tas nebija, tas bija piedarošs Valmieras enerģijai, viņi savu iekārtu demontēja, un mēs katlu māju no viņiem atpirkām, un tagad šī katlu māja ir mūsu īpašumā, mums tur dažādas idejas, un ņemot vērā, ka jaunajos īres namos, varbūt jaunajām ģimenēm uzreiz nav tā rocība tik liela, un varbūt tie dzīvokļi liegūtu papildus vietas, tad mums tāda ideja iešāvas prātā varētu tajā katlu mājā varbūt palaist, vai kādu operātoru ielaist, kas automātisko veids mazgā. Tuīt, lai nav katrā ārzemēs, tā ir pilnīgi normāla praksa, nevis katrs savā dzīvoklī stiep iekšā veļas mašīnas, ja pasaprātīgi naudiņi tas notiek. Un ņemot vērā arī, ka jaunajos īres namos pagrabi arī nav paredzēti, lai lētāks būtu tas projekts. Tad, tas ir pēc projekta, riteņu novietnes būs, tas ir būvniekam jau tā mēs iekšā.
Ok. Labi, tad par šo visiem viss skaidrs, jā? Labi, nākamais ir par mājokļu efektivitātes projektu realizēšanu, te ir jautājums par sadu.
Jā, atver par priekšu to tabuliņu. Jā, to pirmo. Saruna sākās ar to, kad mēs esam nodevuši, kā zināms, sadzes dzīvojumo fondu apsaimniekošanā Valmieras namsaimniekam, un vairākas no šīm te mājām ir izteikts vēlēšanos veikt kā energoefektivitātes projektus, respektīvi siltināt vai jumts nomainīt, un pašlaik procesā ir jau vairākas mājas, kuras ir lūgušas, un grib projektēt un tālāk iet uz šiem te siltināšanas projektiem. Problēma ir tā, ka dažām no tām mājām ir uzkrājums, lai viņas veiktu šo projektēšanu, bet vairākam no tām mājām nav tādu uzkrājumu. Tajā tabulā arī ir redzams, tajā L koloniņā, kurā mājām, teiksim, ir kaut kādi uzkrājumi veidojušies, ir māja, pat kurā ir ar mīnus zīmi, un kā arī redzams no šīm te mājām puse, un pat vairāk nekā pusi, kā no kurā mājā ir pašvaldības dzīvokļi. Problēma bija tā, ka pašvaldība nav tiesīga uzņemties ilgtermiņu saistības. Namsaimnieks šī gadījumā ņemtu aizņēmumu Altum, bet problēma bija tā, kādā veidā šos te rēķinu, šīs te maksas tiek piestādītas gan īrniekiem, gan arī pašai pašvaldībai par tukšajiem dzīvokļiem, jo kā jūs redzat, piemēram, kaut vai tajā pašā Dārzīla 14, ja tur jau ir 12 tukši dzīvokļi stāv. Mēs piesaistījām Finanšu ministriju, es sazinājos arī ar Liepājas pašvaldību, kur ir Liepājas nama nebēt nekustamā īpašam apsaimniekošanas pārvaldē ir vesela nodaļa, kas nodarbojas tieši ar dzīvojamo fondu, tāpat arī Ventspils pašvaldības, šie nama nebēt nekustamā īpašamā pārvalde un arī apsaimniekotājs. Un šī sarunā es arī uzaicināju caur Andri darbinieku no Valmieras nama saimnieka, un, respektīvi, mēs nonācām pie secinājuma, ka jā, tas ir jā, nu, ka to var darīt, un pēc tam šie te maksa tiek likta rēķinos gan īrniekiem, gan iedzīvotājiem, kā pārvaldīšanas maksa īpašiem mērķiem, tātad konkrēti mērķiem, un tādā gadījumā šī te maksa neapliekās ar PVN, jo, ja pieliek viņu pie pārvaldīšanas vai saucamās apsaimniekošanas maksas, kā to dara, piemēram, Liepāja, tad iedzīvotājiem nāks maksāt PVN nodokli arī par šo te daļu, nu, par ko maksā šo te paņemto aizņēmumu. Tur ir arī redzams summas, kā, nu, tās summiņas, kādas varētu būt. Tas maksājums mēnesī par kvadrātu metru, nu, piemēram, tā, kas ir jau vistālāk, tā pirmā māja dāzīla 12 tikus, tad tas būtu 13 centus kvadrātu metru tas maksājums par to summu, kas būtu tā kā jāņem aizņēmums. Nu, un tajās mājās arī es esmu dabūjusi informāciju, cik tur ir, kā tur ir maksāt spēja, un arī šajā tabulā jūs redzat, namsēmnieks iedeva, ļoti daudz ir tādi cilvēki, kas vienkārši vai nu vispār nemaksā vai maksā daļēji, esmu pārbaudījis arī pretim šo iedzīvot, šo te dzīvokļu numerāciju, tie nebūtu, nav ne sociālie dzīvokļi, ne pensionāri, vienkārši nemaksā. Nu, nu, tā ir situācija, un, un diemžēl mēs par šādiem dzīvokļiem, ja ir ilgstoši uzkrājums, nu, dabūjam maksāt. Kāpēc vispār šādi jautājumi arī rodās? Tāpēc, kad pašvaldībai ir jādod pilnvara pārstāvēt pašvaldības dzīvokļu daļu šīs kopsapulcēs, dzīvojumā, nu, dzīvokļu kopsapulcēs, kad tiek lēmts par šādu jautājumu, vai māja iet uz renovāciju vai neiet uz renovāciju. Pielikumā, es varbūt tagad, es nezinu, vai vērt vaļā, ir Valmieras namsēmnieks arī atsūtīja bildes par katru no tām mājām sadā, kura vēlās šo te renovāciju. Tur var arī vai nu tūliņi skatīties, vai, vai jūs paši varat apskatīties, kādā stāvoklī šīs tam mājas ir. Un tas ir tas īsumā tas stāsts, ko es gribēju arī pateikt, jo, jo iespējams, kad jā, iedzīvotāji nāks un sūdzēsies, viņiem arī īres maksas palielināsies, bet nu, tā, tā ir tā situācija, kāda iesim mēs, mums būs divos ierakstos rēķinos. Tātad parasta apkalpošana no apsaimniekošanas maksa vai pārvaldīšanas maksa, īres maksa un pārvaldīšanas maksa īpašam nolūkam, tātad šai te renovācijai.
Katrā ziņā mums ir ar to, nu, ir jāsāk ar šo darīt, jo, ja mēs gribam sakārtot un salikt, nu, mums ir jā, no savas puses, no pašvaldības puses, ir jāuzņemās šī te iniciatīva, un zinām, ka tās būs saistības, nebūs vienkārši, bet savādāk mēs arī neiekustināsim tās visas lietas.
Jā, un arī to, nu, nu, to faktu, kad viņš neparādās kā aizņēmuma maksājums, bet kā pārvaldīšanas maksas, nu, īpašam gadījumam, man to pieļauj arī ministra kabineta noteikumi, tad arī finanšu ministri uzskatīja, ka tas ir pieļaujams attiecībā pret likvidēšanu.
Aiziet. Nu, ne uzreiz, bet aiziet.
Es saprotu, ka tagad tai dārza ielai būs laikam jauna sapulce, tai pirmā, jā. Jo tur ir summas mainījušās, jā.
Gunti izredzējušā.
Nu tā, tā kā es domāju, paldies un nu, darbojamies un rīkojamies tālāk. Nu,
bet Jāni, te lielais jautājums redzīt, ka puse dzīvokļi, kas ir pašvaldības, nu viņi ir tukši šobrīd, es saprotu, tukši.
Nav, ne... tu galīgi tukši, ne, puse nu, bet... nav tukši. Tur nu, ir viena daļa. Nu,
tur ir
dažādi. Ir,
tā. Ne, piemēram, tajā pašā dārzīla 12, tātad 55 dzīvokļu māja. Pašvaldībai pieder 30 un no tiem 34 ir tukši. Nu, slitākā situācija ir dārzīla 14. Tur ir 70 dzīvokļi, 46 pieder pašvaldībai, 12 tukši.
Nu jā, nu vienkārši pašvaldība publisko
naudu investēs,
jo, jo, jo un ja viņi stāvēs ilgi tukši, tie būs zaudējumi.
Jā, bet nu, arī tas, ja, ja sākās, ja mēs tur investējam, nu tas arī dos tādu pozitīvu signālu. Nu, ka tās mājas jau arī saprotot, ka viņas ir diezgan švaki izskatās un viss, nu. Bet citu risinājumu, nu tad ir otrs valiešanīgais variants, visi kaut kur jāizved prom un jājauc nostīt, nu. Nu nav jau citu risinājumu.
Vai vai
nē, nu, protams, nu tagad pie tā arī skatīsim un, un, un pārvietosim tad un veicināsim tālē. Nu jā. Tā, un trešais risinājums ir, piemēram, varbūt bildēs nevarēja to redzēt, bet ir tāda māja tur, kurai tas vecais šīferi jums ir tādā stāvoklī, kur tur jau neko nevar nomainīt. Kā tu vienā vietā pieskarsies, viņš un vienkārši tur zem kājām sadrupas. Un tad ir risinājums tāds, tā ir avārija, lai te visi pārie dzīvokļi tagad uz rudeni nenoplūst, tad tas jums būs jāmaina. Un tad ir primitīvi, tas izmaksāja x tūkstoši, un tajā vienā rēķinā tiks vienkārši sadalīts uz visiem un ja pašvaldībai tur būs 50% no kaut kāda daļas pa visiem tiem dzīvokļiem, daļa būs uz pašvaldību un pārējais būs uz tiem privātiem. Un tad es skaidri zinu, ka tos tūkstoši vienā maksājumā nevarēs pacelt tie privātie.
Jā, jā, tā kā, nu, ir uz to jāvirzās un nebūs viegli, bet, nu, jāiekustina ir. Labi, paldies, un lūdzu tā pēdējais jautājums. Mums stūliņ laika limits jau sāk spiest.
Es ātri. Jā, šeit šis ir tāds tehniskas kļūdas labojums, piedodiet par to, bet maijā jūs stiprinājāt divus lēmumus saistībā ar izglītības attīstības stratēģiju. Viens bija par stratēģijas apstiprināšanu, plaši gari prezentēju, un otrs lēmuma projekts bija par izmaiņām tehniskajā specifikācijā. Bet pārpratumu pēc lēmuma projektam tika pievienot iepriekšējā redakcija tehniskai specifikācijai, nevis šī, kurai bija tur jāatrodās. Un tās galvenās izmaiņas ir iekrāsotas ar sarkanu. Viens ir, protams, pašas izglītības stratēģijas nosaukuma izmaiņas, ko mēs pārsaucām pa ekosistēmas attīstības stratēģiju. Kā atceraties, nomainījām gadu no 2024. Uz 2030. Gadu un pielikām, par cik mainījās šie ministri kabineta noteikumi par ekosistēmas izveidošanu, tad mēs arī, lai pēc tam mums nebūtu jāstrādā jaunas stratēģijas, mēs procesā nomainījām un izstrādātājs piekļuta par šo pašu finansējumu izstrādāt šo ekosistēmas stratēģiju. Līdz ar to nāca šeit šie sarkanie papildus jautājumi, kas tika apskatīti un stratēģijā iekļauti, un līdz ar to arī bija nākošais punkts bija par termiņa pagarinājumu no 15. janvāris uz 30. maiju, kur ietvaros arī izstrādātājs, protams, iekļāvās un šo stratēģiju izstrādāja un tika arī apstiprināta, bet šis bija tehnisks. Paldies, liels